რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობს ანუკი ბურდული და ხმის რეჟისორის პულთან იმუშავებს ტატო.
დიონშტობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვოთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათი და ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ანუკი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
წერეთლის გამზირზე დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი განცხადებით, გარემოვაჭრეობის დაკანონების მოთხოვნით აქციებს არ შეწყვეტენ თბილისის მერიის მიერ შემოთავაზებული წინადადება, რომელიც ბაზარში გადასვლის შემთხვევაში შეღავათიან პირობებს გულისხმობს მათთვის მიუღებელია, რადგან, როგორც თავად ამბობენ, არ არსებობს გარანტიები, რომ 6 თვის განმავლობაში ისინი შეღავათიანი პირობებით ივაჭრებენ. მათივე განცხადებით, ისინი იაფასიანი პროდუქციით ვაჭრობენ და 6 თვის გასვლის შემდეგ ბაზრობაზე დაწესებულ გადასახადს ვერ გაწყვეტენ. ტელეკომპანია რუსთავიორის დომეინს რუსთავიორი.com-ს დღეიდან დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე აკონტროლებენ. დავით დვალის და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებით, დაფუძნების დროიდან დღემდე სწორედ ისინი იხდიდნენ დომეინის ფულს. დღეიდან ჩვენ ვწყვეტ თქვენმოქმედებას და შევეცდებით ოდნავ მაინც დავაბალანსოთ პროპაგანდის და დეზინფორმაციის მძლავრი ნაკადი, რომელიც ჩვენთვის წარმთმეული ტელევიზიიდან მოედინება. ჩვენ საიტზე დაიდება და თავს მოიყრის ბევრი ნაცნობი თუ უცნობი მასალა, რათა საზოგადოებამ სრული ინფორმაცია მიიღოს რუსთავიორის საქმეზე. ნულია ტელეკომპანიის დაფუძნებლების გავრცელებულ განცხადებაში. რუსთავიორში კი აცხადებენ, რომ ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს და ოფიციალური ვებგვერდი განთავსდება მისამართზე რუსთავიორი.gr. სომხეთში საარჩევნო დღე გუშინ ადგილობრივი დროით 20 საათზე დასრულდა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში 5 პოლიტიკური პარტია და 4 ბლოკი იღებს მონაწილეობას. პარლამენტში მოსახვედრად პარტიებმა 5%-იანი ბლოკებმა კი 7%-იანი საარჩევნო ბარიერი უნდა გადალახონ. ეგზიტ პოლის თანახმად, არჩევნებზე ლიდერობს პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მმართველი რესპუბლიკური პარტია. ეს არჩევნები განსაზღვრავს, თუ ვინ უხელმძღვანელებს ქვეყანას მმართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის შემდეგ. სომხეთის ტელევიზიით გავრცელებულ ეგზიტ პოლის თანახმად, სარქისიანის პარტიამ მოიპოვა ხმათა 46%, ხოლო 25% აქვს მის მეტოქეს მემარჯვენე ცენტრისტულ ალიანსს, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი ოლიგარქი გარიკ ცარუკიანი ხელმძღვანელობს. 9 პარტიის თუ ალიანსის მიერ წარმოდგენილი წინასაარჩევნო კამპანიების მთავარი თემა ქვეყნის ეკონომიკური სირთულეები იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების ახალი გამოკითხვის თანახმად, მცირედი უპირატესობით ლიდერობენ ისინი, ვინც მხარს უჭერენ დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიის წევრების რუსეთთან კავშირების დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას. თუმცა გამოკითხვა, რომელიც 1 აპრილს Associated Press-მა გამოაქვეყნა, მოწმობს, რომ პოზიციები მკვეთრადაა გაყოფილი რესპუბლიკელების და დემოკრატების მხარდამჭერებს შორის. გამოკითხულთა უმეტესობამ თქვა, რომ გარკვეულწილად მაინც აწუხებს შესაძლებლობა, რომ ტრამპის კამპანიის წარმომადგენლებს შესაძლოა დაუშვებელი კონტაქტი ჰქონოდათ რუსეთის მთავრობასთან. საბოლოო ანგარიში დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას გამოკითხულთა 52%-მა დაუჭირა მხარი, 23% კი ამის წინააღმდეგი იყო. გამოძიების ფედერალური სააგენტო ივლისის შემდეგ ატარებს კონტრსადაზვერვო გამოძიებას არჩევნების პროცესში რუსეთის ჩარევის და ტრამპთან დაახლოებული პირებთან შესაძლო კოორდინაციის შესახებ. გამოძიებას ატარებენ ასევე რესპუბლიკელთა ხელმძღვანელობით მოქმედი ერთი წარმომადგენელთა პალატის და სენატის სადაზვერვო კომიტეტები, მაგრამ დემოკრატიული პარტიის ზოგიერთი ლიდერი გამოდის დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების მოწოდებით.
ლაბარგობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 1 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა მედიას გააცნო ანგარიში 2016 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გასულ წელს სახალხო დამცველის აპარატში მოქალაქეების მიერ 8827 განცხადება საჩივარი შევიდა. 853 გვერდიან ანგარიში კი ტრადიციულად ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაა შეფასებული ვითარება ციხეებში, ასევე რამდენადაა დაცული მართლიანი სასამართლოს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, ქალთა და ბავშვთა შეწყვეტული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ლგბტ თემის წარმომადგენელთა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები და ასე შემდეგ. რამდენიმე წუთში უკვე ვრცლად ვისაუბრებთ და მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. ყოველ დილას ჩვენ გვაქვს საშუალება გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე მოვისმინოთ სიუჟეტები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. დღესაც ესე იქნება. მაგალითად, გვაქვს სიუჟეტი ბათუმიდან. ბათუმში ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოს გიორგი მამალაძის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. მრევლი და ახლობლები იმ ეკლესიასთან შეიკრიბნენ, რომლის წინამძღვარი წლების მანძილზე გიორგი მამალაძე იყო. ბეჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. დელტა სეტყვის სეზონისთვის ემზადება. კომპანიაში ამბობენ, რომ კახეთში განლაგებული 83 სეტყვასაწინააღმდეგო სარაკეტო დანადგარი რაკეტები დაღიჭურვა. პარალელურად დელტას თანამშრომლები საინფორმაციო კამპანიას ატარებენ და მოსახლეობა სისტემის მუშაობის პერიოდში უსაფრთხოების ზომების დაცვის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ თემაზე უფრო ვრცლად.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდან. ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი 5 წლის გახდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ქუთაისში იმყოფებოდა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შეხვდა USAID-ის კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი დაგლას ბოლი. როგორ აფასებენ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის მუშაობას სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებია სპორტის, ეკონომიკის ისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორნეს, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც, ეს ყველაფერი გადაცემის პირველ ნაწილში. ასევე გვეყოლებიან სტუმრები. რამდენიმე დღის წინ კინოთეატრ ამირანში გაიმართა დოკუმენტური ფილმი „ჯარას“ პრემიერა და ჩვენება დღეს სწორედ ნიკა ციკლაური ფილმის რეჟისორი და ასევე გია ვაწაძე დამდგმელი ოპერატორი იქნებიან ჩვენთან სტუმრად. ვისაუბრებთ ამ ფილმზე და იმაზე, თუ რა ძველი ტრადიციები არის შემორჩენილი მაღალმთიან აჭარაში ჯერ კიდევ. აი დახლობით ესეთი გახლავთ.
კი ბატონო.
ის 2 საათი, რომელიც შეიძლება რომ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე.
თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ფაქტობრივად მთელი დღის განმავლობაში, დღის და ღამის განმავლობაში. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _ge, სადაც შეგიძლიათ ყველა იმ მასალის ნახვა, რაც ჩვენს ეთერში გადის, ყველა იმ სიუჟეტის მოსმენა და ასევე ტელეგადაცემების და ტელესიუჟეტების ყურებაც.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 1 აპრილს საქართველოს სახალხო დამცველმა მედიას განცხადა ანგარიში 2016 წელს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გასულ წელს სახალხო დამცველის აპარატში მოქალაქეების მიერ 8827 განცხადება საჩივარი შევიდა. 853 გვერდიან ანგარიში კი ტრადიციულად ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაა შეფასებული ვითარება ციხეებში, აგრეთვე რამდენადაა დაცული სამართლიანი სამართლოს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, ქალთა და ბავშვთა შეწყვეტული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ლგბტ თემის წარმომადგენელთა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველმა ანგარიში უკვე გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს.
სახალხო დამცველის 853 გვერდიან ანგარიში ვკითხულობთ, რომ 2016 წლის მონიტორინგის თანახმად საქართველოში კვლავ მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა. 2015 წელთან შედარებით დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესახლებულ პირთა რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა გაზრდილია დაზიანებით შესახლებულ პირთა და პოლიციის მიმართ პრეტენზიების რაოდენობა. 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია დაკავებისას ან დაკავების შემდგომ სხეულის დაზიანების შემთხვევათა რაოდენობაც. რაც შეეხება დადებით მხარეს, საქართველოს სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქციის დამტკიცებას, იზოლატორებში შემოსული საჩივრების განხილვის ხუთდღიანი ვადის დაწესებას და ვიდეო ჩანაწერის შენახვის მინიმალური ვადის განსაზღვრას.
პენიტენციურ დაწესებულებებში მნიშვნელოვან დამოწევად რჩება პატიმართა შორის ძალადობის პრევენცია, ციხის კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენის წინააღმდეგ ქმედითი ზომების მიღება და წესრიგის დაცვა, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად განპირობებულია დაწესებულებებში პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ მიმართული აქტიოლოჟიის სიმწირით. დახურული ტიპის დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურა არ აძლევს პატიმრებს საშუალებას დაკავდნენ სპორტით ან სხვა აქტივობით, უარყოფითად აისახება მათ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე.
ომბუდსმენის ანგარიშის თანახმად 2016 წელს წითელ ხაზად გაზევდა პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების ხელყოფის ან ხელყოფის მუქარის ფაქტები. რამდენიმე თვის განმავლობაში საჯარო პირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელებსა და სხვადასხვა ვებსაიტებზე. საქართველოს მთავარ პროკურატურას კი ჯერ კიდევ არ დაუდგენია აღნიშნული კადრების ინტერნეტ სივრცეში გამავრცელებელი ან მუქარის განმახორციელებელი პირები. უჩან ანუაშვილმა 1 აპრილს ასევე განაცხადა, რომ დაგვიანებული იყო სამართალდამცავთა რეაგირება 2017 წლის 11-12 მარტს ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე, სადაც საპროტესტო აქცია სწრაფად გასცდა შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს და დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშო პერიოდში აკვირდებოდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე სასამართლო პროცესაც, ისე როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებს. სახალხო დამცველი აღნიშნულ საქმეებს მედიის თავისუფლების კონტექსში განიხილავს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ უნდა გამოირიცხოს ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებაში გაუმართლებელი ჩარევის საფრთხე. სახალხო დამცველის განცხადებით საჭიროა ცვლილებები რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაშიც. ანგარიში ამ საკითხზეც არის ყურადღება გამახვილებული. რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არსებული სისტემური პრობლემები კვლავაც უცვლელი რჩება, ამბობს უჩან ანუაშვილი. ანგარიშის თანახმად რელიგიურ უმცირესობებს საკულტო თუ სხვა ტიპის ნაგებობების მშენებლობისას კვლავ ექმნებათ ბარიერები მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე პასუხისმგებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან. 2016 წელს უმწვავეს პრობლემად დარჩა შრომით უფლებებსა და შრომის უსაფრთხო გარემოს მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობაც. 2016 წლის მონაცემებით წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 58 და დაშავდა 85 ადამიანი. სახალხო დამცველის აზრით უმნიშვნელოვანესი არის დაუყოვნებლივ შეიქმნას შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობებზე ზედამხედველობის მექანიზმი შრომის ინსპექცია. ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული მძიმე მდგომარეობა მიმდინარე საანგარიშო წელს არსებითად არ შეცვლილა, ვკითხულობთ ანგარიში. თითქმის არაფერი შეცვლილა ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც, აცხადებს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე.
მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელი, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიურად აისახება ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრაზე, თუმცა ამავდროულად ამან გააჩინა დამატებითი საჭიროებების სერვისების დახვეწის და უნდა ითქვას, რომ რისკების შეფასების მეთოდოლოგია ასევე თავშესაფრის დატოვების შემდეგ სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერისკენ მიმართული პროგრამების არარსებობა ძალიან მძიმე დაისახება ოჯახში ძალადობის თითოეულ შემთხვევაზე. არსებითად არ შეცვლილა ბავშვთა უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრისკენ ასეთ მიმართული ღონისძიებები და გამოწვევად რჩება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მდგომარეობა.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრუშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ სთავაზობს თავის მოქალაქეებს ეფექტიან მექანიზმს მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად. ანა ნაცრუშვილი ამბობს, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებისას აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ორ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელსაც ნაკლები ყურადღება ექცევა.
ერთი ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსი, რომელიც ძალიან ცოტა ადამიანს აუბრობს და არის ძალიან მოძველებული საბჭოთა პერიოდის კანონი 84 წელშია დაწერილი და ეს კოდექსი ძალიან ხშირად გამოიყენება მათ შორის მშვიდობიანი შეკრების უფლების არაკანონიერად და არალეგიტიმურად შესაძღვრას. და მეორე მნიშვნელოვანი ჯგუფი, ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ასე გამოკვეთვად არჩაც, მაგრამ ძალიან პრობლემურია ისე საკანონმდებლო დონეზე და პრაქტიკაში, ეს არის დანაშაულის დაზარალებული ადამიანები, რომელსაც ჩვენი კანონმდებლობით არანაირი უფლება არ გააჩნიათ ფაქტიურად, ხშირად ადამიანებს აი მკვლელობის საქმეზე დაზარალებული სტატუსით არ აქვს მინიჭებული, მაგალითად მშობელს, მოკლული ადამიანის და ისიც კარგის როგორ მიმდინარეობს საერთოდ თუ მიმდინარეობს მისი მოკლული შვილის საქმეზე გამოძიება.
სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც როგორც გითხარით 853 გვერდს მოიცავს და მის 30 თავში არის საუბარი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე, 31 მარტს უკვე გაიგზავნა საქართველოს პარლამენტს. ანგარიშის განხილვა კი საკანონმდებლო ორგანოში აპრილისთვის განმავლობაში გაიმართება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
8:15 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. გარეთ წუმიანი ამინდი არც მაინც ამაინც თბილო, მაგრამ ნახოთ მარტის ეს დღე რას გვიპირებს. უბრალოდ უკვე აპრილის ისე მოვიდა, აპრილი ვერც კი გავიგეთ, ნახოთ ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და იქნება 18 გრადუსი სითბო. დღის მეორე ნახევარში კი შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. სოხუმში სინოპტიკოსები მზეს და 17 გრადუსს ვარაუდობენ. ფოცსა და ოზურგეთში 18, ხოლო ზუგდიდში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 20 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხეში 13 გრადუსი და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ცხინვალში 11, გორში კი 12 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაცია. თბილისსა და რუსთავში 14 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს სიღნახშიც, აქ 13 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში კი 14 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება.
If tomorrow is judgment day, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay, you're coming with me.
Got you, baby.
ჩემი სიყვარული თქვენი სიყვარულიაო და თქვენი კიდევ ჩემიო ამის შესახებ მღერო და ბიტნი ჰიუსტონი 8:21 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ შეგახსენებთ რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე ჩვენ კი ვაგზელებთ ახლა სიუჟეტების მოსმენას და გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ 2017 წლის პირველ ორ თვეში საქართველოს საავტომობილო გზებზე 87 ადამიანი დაიღუპა უბა 1300-მდე კი დაშავდა დაღუპულთა შორის 19 ქვეითია დაშავებულ ქვეითების რაოდენობა კი 265 შეადგენს დაშავებულთა შორის 116 არასრულწლოვანი რომელთაგან 5 დაიღუპა სპეციალისტების შეფასებით ავტოავარიის გამომწვევ მიზეზთა შორის სიჩხარის გადაჭარბება შემხვედრ ზოლში გადასვლა და ნასვა მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა მოუსმინოთ სიუჟეტს
31 მარტს გურჯაანში 4 წლის ბავშვს სატვირთო ავტომანქანა დაეჯახა. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, ბავშვის მდგომარეობა მძიმეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მუხტართან დაკავშირებით აღძრულია საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის პირველი ნაწილის ნიშნებით, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. როგორც ეკა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ამბობს, დღიარგავა რომ საქართველოში ავტოავარია ადამიანის სიცოცხლე არ იმსხვერპლოს. ამასთან ბოლო წლების ტენდენცია ისეთია, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა არ მცირდება.
2017 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემები 87 ადამიანია დაღუპული. ეს მონაცემი შევადაროთ ჩვენ 15-16 წელს დაახლოებით ამ დინამიკაში არის, თუმცა ბევრად აღემატება 2014 წლის პირველი ორი თვის მონაცემებს. ანუ პრაქტიკულად ბოლო სამი წელი 15-16 და 17 არის სტაბილურად მძიმე, ასე შეიძლება ითქვას, ანუ არაფერი იცვლება გაუმჯობესების კუთხით. ავარიების რაოდენობა იზრდება. შარშან მაგალითად წლის განმავლობაში 750 ერთეულით მეტი საგზაო შემთხვევა მოხდა და 500 ერთეულით მეტი ადამიანი დაშავდა.
ეკა ლალიაშვილის თქმით, საქართველოს გზებზე უბედური შემთხვევების რიცხვის ზრდას ხელს უწყობს ქვეითად მოსიარულეთათვის საჭირო და სათანადო ინფრასტრუქტურის არარსებობა. თუმცა მონიშნებისა და საგზაო ნიშნების თვალსაზრისით უკეთესი ვითარება არც მძღოლებისთვისაა. და კიდევ
სიჩქარის ლიმიტები, რომელიც საკმაოდ მაღალი არის ქალაქში, ქალაქის გზებზე დასახლებულ პუნქტებში, ეს ძლევს საშუალებას მძღოლს მაღალი სიჩქარე განავითაროს. და ეს პირდაპირ კავშირში არის პირველი წამყვან მიზეზებს შორის სიჩქარის გადაჭარბება ლიდერობს. ქვეითებისთვისაც იგივე, ბოლო დროს ჩვენ ვისაუბრეთ, გაჩერებები არის იმ ადგილებზე მოწყობილი უსაფრთხო, სადაც უნდა იყოს და უსაფრთხოდ იგრძნოს მგზავრმა თავი. ისევ და ისევ გადასასვლელები, რომლებიც თქვათ ზოგან ისეთ ადგილას არის, სადაც მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ავტომობილი და შუქნიშანიც არ არის, რომ გაჩერდეს. პრაქტიკულად ეს არის შავი წერტილი ქვეითისთვის.
ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვის შესამცირებლად საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელთა მიღების შემდეგ, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე ამბობს, დაინერგება არაერთი ინოვაცია.
მაჩორის მნიშვნელოვანი არის მართვის მოწმობის გამოსვლის გადატანა რეალურ მოძრაობაში, რაც უფრო საიმედოს გახდის საწყის კვალიფიკაციას ღოლების. აქვე საუბარი არის ქულების სისტემის შემოღებაზე, რომელიც საუკეთესო პრაქტიკაა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. საუბარი არის ადმინისტრების გამკაცრებაზე, იმ რამდენიმე დარღვევაზე, რომელიც საგზაო შემთხვევების და მათ შორის სიკვდილიანობის მთავარი მიზეზია. ჩვენ ვეცდებით, ვინაიდან მხარდაჭერა დიდია საზოგადოების მხრიდან, მათ შორის პოლიტიკურ სპექტში, ვეცდებით, რომ ძალიან მოკლე დროში მივიღოთ ეს რეფორმა.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო ეს ცვლილებები. მეორე მოსმენით განხილვა კი 3 აპრილიდან დაიწყება. ირაკლი იზორია, კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი და წარმომადგენელი ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის, ამბობს, რომ ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას.
გვინდა ასევე აქ მესამე კომპონენტად ჩავდოთ ნაცნობობაზე უფრო გამკაცებული სანქციები. ჩვენ ვიცით, რომ ნაცნობობა დღეს თუ სხვა ნახევარწლიანი ჩამორთვებით ეიჯება, შესაბამისად ადამიანს აქვს 2-3 თვის მერე ამ მართვის მოწმობის უკან დაბრუნება გარკვეული თანხის თანასწორ. ჩვენ მოთხოვნა იყო, რომ ეს თანხით ვერ ხდებოდეს ამ მართვის მოწმობის შეცდება, უკან გამოცხადება პირიქით, ანუ უფრო გამკაცებულ და დაახლოებით ერთწლიანი მართვის მოწმობის ჩამორთვება და ჩამოვიყვანოთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მივიღოთ ისეთი რეგულაციები, ისეთი კანონები, რომელიც რეალურად ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში ფედერაციას და ასე თუისე ხვალდაზე გავდგებით იმ რეალობის წინაშე, მაინც მოგვიწევს გავსი კანონმდებლობების მიღება.
ირაკლი იზორიას თქმით, მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა საქალაქთაშორისო სამგზავრო მიმოსვლის სფეროში. საუბარია ეგრეთ წოდებულ სამარშრუტო ავტობუსების მძღოლებისა და მათი მგზავრების უსაფრთხოებაზე. ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ამ მხრივ კატასტროფული ვითარებაა.
ჩვენ დაკვირვების მეთოდი გამოვიყენეთ და დაახლოებით 60% მძღოლების ხელზულა ხაზის გადაკვეთით მოძრაობს. 62% მიეხება მობილური ტელეფონის გამოყენება გადაადგილების დროს, როცა ისინი მართავენ ავტომობილს. სიგარეტის მოწევის ფაქტების აღენიშნება დაახლოებით 55%, როცა ისინი მართავენ ავტომობილს. სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტების მონიტორინგი გვინდოდა, თუმცა ამ GPS სისტემებმა არ მოგცა ეს ზუსტი მონაცემი, ამიტომ ეს კომპონენტი გავაჩერეს, მაგრამ როცა კვლევარი თვითონ აკვირდებოდა, ეს გადასწრება და ეს მანევრების წესების დარღვევა 63% იყო.
ირაკლი ზორიას თქმით, როცა მიკროავტობუსი ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე, როგორც წესი საუბარია ხოლმე რამდენიმე ადამიანის დაშავებასა და სიკვდილზე. როგორც კვლევა მაჩვენა, ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკს 1-2-ად ზრდის მიკროავტობუსების მძღოლების გადაღლილობა, მგზავრების ჭარბი რაოდენობით გადაყვანა და ტრანსპორტის ტექნიკური გაუმართაობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
It seems, oh yeah. What you see on that so clear? In the sky so red and there. You are
a shining star. No matter who you are, shining bright to see.
8:20 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ ახალ ამბებს, ან კი ბურდული შემოგვიერთ და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გისმენთ ანუკი.
წერეთლის გამზირზე დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი განცხადებით, გარემოვაჭრების კანონმდებლობის მოთხოვნით აქციას არ შეწყვეტენ. გარემოვაჭრების დაკანონების მოთხოვნით აქციებს არ შეწყვეტენ. თბილისის მერის მიერ შეთავაზებული წინადადება, რომელიც ბაზარში გასვლის შემთხვევაში შეღავათიან პირობებს გულისხმობს, მათთვის მიუღებელია, რადგან როგორც თავად ამბობენ, არ არსებობს გარანტიები, რომ 6 თვის განმავლობაში ისინი შეღავათიანი პირობებით ვაჭრობენ. მათივე განცხადებით, ისინი იაფასიანი პროდუქციით ვაჭრობენ და 6 თვის გასვლის შემდეგ ბაზრობაზე დაწესებულ გადასახადს ვერ გაწყდებიან. ტელეკომპანია რუსთავიორის დომენს rustavior.com-ს დღეიდან დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე აკონტროლებენ ვებსაიტზე. შესვლისას სისტემა მომხმარებელს ტელეკომპანიის დამფუძნებლების ვებსაიტზე ამისამართებს. როგორც დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებაშია, დაფუძნების დროიდან დღემდე სწორედ ისინი იხდიდნენ დომენის პულს. დღეიდან ჩვენ წყვეთ ქველმოქმედებას და შევეცდებით ოდნავ მაინც დავაბალანსოთ პროპაგანდის და დეზინფორმაციის მძლავრი ნაკადი, რომელიც ჩვენთვის წართმეული ტელევიზიიდან მოედინება ჩვენ საიტზე. დაიდება და თავს მოიყრის ბევრი ნაცნობი თუ უცნობი მასალა, რათა საზოგადოებამ სრული ინფორმაცია მიიღოს რუსთავიორის საქმეზე. აღნიშნულია ტელევიზიის დამფუძნებლების განცხადებაში. რუსთავიორში აცხადებენ, რომ ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს და ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება რუსთავიორი ჯიზე. სომხეთში საარჩევნო დღე გუშინ ადგილობრივი დროით 20 საათზე დასრულდა. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში 5 პოლიტიკური პარტია და 4 ბლოკი იღებს მონაწილეობას პარლამენტში. მოსახვედრად პარტიებმა 5%-იანი ბლოკებმა კი 7%-იანი საარჩევნო ბარიერი უნდა გადალახონ. ეგზიტ პოლის თანახმად, არჩევნებზე ლიდერობს პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მმართველი რესპუბლიკური პარტია. ეს არჩევნები განსაზღვრავს, თუ ვინ უხელმძღვანელებს ქვეყანას მმართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის შემდეგ. 9 პარტიის თუ ალიანსის მიერ წარმოებული წინა საარჩევნო კამპანიის მთავარი თემა ქვეყნის ეკონომიკური სირთულეები იყო.
ორი საათი და 23 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინეთ. ეხლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც გავეცნოთ. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. უნგრეთის ქალაქ სომბათეიში დასრულდა 23 წლამდე მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატი. 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო ორი დღე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ და საპრიზო სამეულები 8 წონით კატეგორიაში შეივსო. საქართველოს ნაკრებს მონაწილე 8 წონაში ჰყავდა და მათგან 5-მა მედალი მოიპოვა, მაგრამ ევროპის ჩემპიონის ტიტულს ვერავინ შეწუდა. რამაზ ზოიძე და გელა ბოლქვაძე ფინალში დამარცხდნენ და მეორე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. დათო ჩხარტიშვილი, ლაშა გობაძე და ზვიად პატარიძე კი ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდნენ. საპრიზო სამეულს მიიღმა დარჩნენ ედნა შავაძე, ბაკუ გოგოლი და კუკური კირცხალია. შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატზე პირველ 4 დღეში თავისუფალი სტილით და ქალთა ჭიდაობაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები და საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა 3-3 ოქროსა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში კი ძიუდოში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი გამართა 31 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით. მედლები ქალთა და მამაკაცთა 7-7 წონით კატეგორიაში გათამაშდა და ტატამზე 35 ქვეყნის ნაკრების 250 ძიუდოისტი გავიდა. საქართველოს მამაკაცთა ნაკრებმა სამწვრთნელო შტაბის გადაწყვეტილებით ლიდერების გარეშე იჭიდავა, მაგრამ საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილის დაკავება შესუსტებული შემადგენლობითაც შეძლო. ქართველმა ძიუდოისტებმა სულ 3 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ლუხუმ ჩხუიმიანი, ლაშა გიუნაშვილი და ადამ ოქროაშვილი გახდნენ გრან-პრის ჩემპიონები. ამირან პაპინაშვილმა მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. უშანგი მარგიანი და ლევან მატიაშვილი კი კვარცხლბეკის მესამე საფეხურზე ავიდნენ. თბილისის ტურნირზე საქართველოს ქალთა ნაკრების 8 წევრმაც იჭიდავა, მაგრამ 8-ვე სამეულს მიღმა დარჩა. ორ კვირაში საქართველოს ნაკრებს უკვე ევროპის ჩემპიონატიელის მასზე დასაყენებელ შემადგენლობას მთავარი მწვრთნელი ირაკლი ცირეკიძე სავარაუდოდ ამ კვირაში დაასახელებს.
მადლობა ოთოსპორტის ახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო 8:35-ია თბილისის დროით. ოთარი მომდევნო საათში ჩამოგვიერთდება. ჩვენ კი ვიწყებთ ახლა რეგიონის ამბების მოყოლას და ვიწყებთ კახეთით. დელტა სეტყვის სეზონისთვის ემზადება. კომპანიაში ამბობენ, რომ კახეთში განლაგებული 83 სეტყვა საწინააღმდეგო სარაკეტო დანადგარი რაკეტები დაღიჭურვა. პარალელურად კი დელტას თანამშრომლები საინფორმაციო კამპანიას ატარებენ და მოსახლეობას სისტემის მუშაობის პერიოდში საფრთხოების ზომების დაცვის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
1 აპრილიდან სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სრული მზადყოფნის რეჟიმში გადავიდა. კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში განლაგებული სარაკეტო დანადგარები რაკეტებით აღჭურვეს. რაკეტის ღრუბელში გაფქვევისას ნალექი მიწაზე სეტყვის ნაცვლად წვიმის სახით უნდა მოვიდეს. სამზადისის დასრულების პარალელურად დელტას თანამშრომლები კახეთის მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავენ და ბუკლეტებს არიგებენ. ბროშურებში დეტალურად არის აღწერილი, თუ როგორ მუშაობს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა და რა უსაფრთხოების ზომები უნდა დაიცვას თან რიგითმა ადამიანებმა. დელტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გიორგი კალატოზიშვილის თქმით, მოსახლეობასთან შეხვედრისას გამოიკვეთა, რომ რეგიონში სწორი ინფორმაცია არ აქვთ, რა ეფექტს ახდენს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა.
იყო მაგალითად ძალიან გამყარებული ესეთი სტერიოტიპული მიდგომა, თითქოს ჩვენ რო ვისვით სეტყვა მოყავს. მეორე იყო მაგალითად, რომ ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია ღრუბელი გავფანტოთ, ან ღრუბელი გავდენოთ ერთი ადგილიდან მეორეზე. Ну ესეთ ბუნებრივი არ შეიძლება სიმართლეს, იმიტომ რომ სეტყვა უცხოი ყალიბდება ისე და ჩამოიცავთ იმ ადგილას, სადაც ღრუბელია იმ მომენტში. და იქ ვისვით ჩვენ ვანეიტრალებთ სეტყვის საწინააღმდეგო კერებს, ანუ სეტყვის კერებს და არა თქვა თვითონ ღრუბელს როგორ წარმონახოთ და ავდენით მას ერთი ადგილიდან მეორეზე.
კახეთში მევენახეების ნაწილი დელტას გასული წლის მუშაობით უკმაყოფილოა. ისინი პრეტენზიას გამოთქვამენ, რომ 2016 წელს სისტემა დაგვიანებით ამუშავდა და არაეფექტურიც იყო, რადგან ვენახები და ხეხილის ბაღები მაინც დაისეთყვა.
იგი დროს იმუშავა, როცა უკვე სეტყვა მოსული იყო. იმის შემდეგ იწყებოდა სროლა. და ის შედეგი ვერ გამოიღო.
რო ვემუშავა, ხო არ დაისეთყვებოდა ვენახები. იმედის ვალთ ყურებთ, რომ წელს ალბათ გაუმჯობესება მათი ტექნიკა და აღარ დავისეთყვებით.
ძალიან კარგი იქნება, თუ სეტყვა არ იქნება. რამდენიც მოიღრუბლება, იმდენი გვეშინია სეტყვა არ იყო. ამ გაუბედურებულ ხალხ რო სეტყვა მოგვივიდეთ კიდე გვიდა.
შარშენ ცოტა დაგვიანებით იყო რაღაც პრობლემები, რო გვიან ჩაიტვირთა თუ როგორ და ზოგს ვისურვებდით, რომ ცოტა დროზე როგორც კი 1 აპრილიდან ძირითადად არის ხოლმე სეტყვები. და სასურველია, რომ უკვე მზად იყოს.
მოსახლეობის პრეტენზიებს დელტას წარმომადგენელმა უპასუხა.
როგორ ვიმუშავეთ მაგაზე, ნამდვილად ვერ დავითახებები, იმიტომ ეფექტიანობა ამ შემთხვევაში იყო 95%-იანი. 95 სეტყვას არის პროცესიდან სრულად განეიტრალებული იყო, თუ არ ვხდები 33 დაახლოებით. თუ კი პროცესები ვითარდება, ამ პროცესებს 24-იან რეჟიმში ჩვენ ვაკვირდებით და თუ კი ჩვენ კომპეტენციაში და დაცვის ზონაში შემოდის, არ ჩამოყალიბებული, ანუ იმ მომენტში ყალიბდება, ჩვენ ვახდენთ 100%-იან ძალისხმევას, მაქსიმალურ მობილიზებას იმისთვის, რომ მოახდინოთ ამ სეტყვის ნეიტრალიზება.
კომპანია დელტაში ერწმუნებიან, რომ 1 აპრილიდან 24 საათიან რეჟიმში აკვირდებიან პროცესებს და მობილიზებული არიან, რათა კახეთის სტიქიისგან 90-95% დაიცვან. მოსახლეობას კი აფრთხილებენ, რომ თუ ჰაერში ლიკვიდირებული რაკეტის ფრაგმენტ შენიშნავენ, თავი შეაფარონ შენობას ან ფარდულს. თუ ჩამოვარდნილ რაკეტას ნახავენ, სამაშველო სამსახურს ან პოლიციას აცნობონ. შეგახსენებთ, რომ 2015 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში რადარიდან გასროლილი სეტყვის წინააღმდეგო ჭურვი ერთ-ერთი ადგილობრივი მოსახლის სახლს დაეცა. გაჩნდა ცეცხლი, თუმცა მომხდარი შედეგად არავინ დაშავებულა. დაზიანდა სახლის სახურავი და კედელი, ასევე საყოფაცხოვრებო ნივთები. დელტა მაშინ ზარალი სრულად აანაზღაურა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
საათი და 53 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი 5 წლის გახდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ქუთაისში იმყოფებოდა სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შეხვდა USAID-ის კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი დაგლას ბოლი. როგორ აფასებენ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის მუშაობა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი 5 წლისაა. 2012 წლის 30 მარტიდან დღემდე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა ათასობით ღონისძიებას გაუწია ორგანიზება. ცენტრის 5 წლის იუბილეს სხვადასხვა არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაციების, მედიის, სამოქალაქო სექტორის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გარდა ქუთაისისა, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები საქართველოს 10 ქალაქშია გახსნილი. ცენტრების მნიშვნელობაზე საუბრობს ქუთაისის ცენტრის კოორდინატორი ქეთევან ციპაძე.
მას შემდეგ რაც გაიხსნა ქალაქში ჩვენი ცენტრი. ცენტრები დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ და ასეთი ცენტრები არსებობს საქართველოს 10 ქალაქში. ჩვენი ცენტრების მიზანია მისცეს თავისუფალი სივრცე სამოქალაქო საზოგადოებას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, პოლიტიკურ პარტიებს, აქტიურ მოქალაქეებს, მედია ორგანიზაციებს თავისუფალი დიალოგებისა და შეხვედრებისათვის.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის 5 წლის იუბილეი USAID-ის კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელმა დაგლას ბოლმა მიულოცა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების წევრებსაც შეხვდა.
ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი, ეს არის 10 ცენტრიდან, რომელიც არსებობს საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი, რადგანაც ქუთაისი ყოველთვის წარმოადგენს გარკვეულად იმ მნიშვნელოვან ადგილს, სადაც მოქალაქეები არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები პროცესებში, აქ მიმდინარეობს მიმდინარე პროცესებში და ძალიან არიან აქტიურები თვითონ სამოქალაქო სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში. ყოველთვის, როცა კი არ უნდა მივიდე ამ ცენტრებში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ყოველთვის იქ არის ხალხი და ეს მე ძალიან მიხარია. აქტიურად არიან ის მოქალაქეები ჩართული იმ საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც თავიანთი ქვეყნის მომავლისთვის არის მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ ცენტრებს იყენებენ აქტიურად აი ამ გადაწყვეტილებებს მიღების დროს. და თქვენ იცით, რომ ქვეყნის მართველობაში მათი ჩართულობა, მოქალაქეების ჩართულობა გადამწყვეტია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბრობთ დემოკრატიაზე.
2012 წლიდან დღემდე ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 3200 ღონისძიება გაიმართა არაერთხელ ისარგებლეს ცენტრის დარბაზითა და სერვისით კავშირ ჰერას წარმომადგენლებმა.
ჩვენ ვსარგებლობთ უკვე ფაქტობრივად 5 წელია დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის სერვისებით. ძალიან კმაყოფილი ვართ. ზოგადად ეს ცენტრი არის, ყველაფერი არის ორგანიზებული მაღალ დონეზე, ორგანიზაციულად, თქვათ, მოწვევა ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია, მასმედიასთან ურთიერთობა და შესაბამისად, თუ ჩვენი ორგანიზაცია გეგმავს რაიმე აქტივობას, ღონისძიებებს, აუცილებლად მიმართავთ ხოლმე ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრს, ზოგადად არა მარტო ქუთაისში, არამედ სხვა რეგიონებშიც.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება სამოქალაქო საზოგადოების ახალგაზრდა წარმომადგენელმა აკაკი საღინაძემ.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს, რადგან უკვე მეხუთე წელიწადია, რაც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ქუთაისში თელ საზოგადოებას ყველაფერს და განსაკუთრებით უნდა გამოყო ახალგაზრდებს, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევიკრიბოთ, მივიღოთ რაღაც გადაწყვეტილებები, მივიჩნიოთ რაღაც საკითხზე, წამოვწიოთ სადავო თემები და სრულიად უსასყიდოდ, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ფინანსური ხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ ალბათ რომ არა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი შე შემთხვევაში ბევრ საკითხს გადავდებდით, გადავწევდით და ვიმსჯელებდით.
2012 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით გამართული ყველა არჩევნებისას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გახსნილი იყო საარჩევნო მედია ცენტრი, სადაც ჟურნალისტებს ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება და გადაგზავნის საშუალება შეუფერხებლად ჰქონდათ. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრთან აქტიური თანამშრომლობისთვის სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები სიგელებით დააჯილდოვეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:47 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშასაც გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ოცაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი კონცერტს გამართავს. სოლისტი მარიამ ბაწაშვილი ჩაიკოვსკის ნაწარმოებებს შეასრულებს ფორტეპიანოსა და ორკესტრისთვის. სამეფო უბნის თეატრში ოცაძე იაპონელი მწერლის იასუნარი კავაბატას მოთხრობების მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს სახეები. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ასევე ოცაძე ლევან წულაძის დადგმული ბაკულას ხორები გათამაშდება. ბათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი კინოში გამოსულია ფილმი სპლიტი. სამი გოგო ცდილობს თავი დააღწიოს გამტაცებელ მამაკაცს, რომელშიც 23 პიროვნება ცხოვრობს. გოგოები ცდილობენ გაიქცნენ იქამდე, სანამ რთული დიაგნოზის მქონე ადამიანში 24 პიროვნებაც არ გამოჩნდა. მათი სიცოცხლე სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, თუ რომელი პიროვნება გაიღვიძებს გამტაცებელი კევინის ხელში. მის როლს ჯეიმს მაკევოი ასრულებს. თბილისის კინოეკრანებზე ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ფილმი „მზეთუნახავი და ურჩხული“, რომელიც დისნეიმ 25 წლის შემდეგ მხატვრულ ფილმად აქცია. სამგანზომილებიანი მიუზიკლის მთავარი გმირი ემა ვოტსონია. თბილისის კინოთეატრებში ასევე გამოსულია ცნობილი ანიმეს ეკრანიზაცია სახელწოდებით „მოჩვენება ჯავშანში“. აქ მთავარ როლს სკარლეტ იოჰანსონი ასრულებს.
ესეთი არის დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები, რომლის შესახებაც ან უკვე ბურთული გვიყვებოდა და ეხლა ვაგრძელებთ ჩვენი რეგიონის ამბების მოყოლას, ვაგრძელებთ ბათუმიდან.
ბათუმში ეგრეთ წოდებული ციენტის საქმეზე ბრალდებული დეკანოს გიორგი მამალაძის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. მრევლი და ახლობლები იმ ეკლესიასთან შეიკრიბნენ, რომლის წინამძღვარიც წლების მანძილზე გიორგი მამალაძე იყო. ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ბათუმიდან.
დაკავებული დეკანოს გიორგი მამალაძის პირველი მხარდამჭერი აქცია ბათუმში სიტყვით გამოსვლის მოთხოვნებისა და მიმართვების გარეშე გაიმართა. წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძართან დაკავებული სასულიერო პირის მრევლი ახლობლები და ნათესავები შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ დეკანოზის უდანაშაულობის ჯერად და ამ ფორმით საზოგადოებასთან აფიქსირებენ, რომ გიორგი მამალაძე მარტო არ არის.
ამ აქციის მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ სოლიდარობა გამოუცხადოთ მამა გიორგის და საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენ გჯერავს მისი და მამა გიორგიმაც იცოდეს, რომ ჩვენ გჯერავს მისი მტკიცე ხასიათის და ჯერავს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს სიმართლისათვის.
ნამდვილად არ ჯერა მისი წაყენებული ბრალდების. ისეთი ერთგული ადამიანია საერთოდ, მე ასეთად ვიცნობ. ასეთი დარჩება მგონი ჩვენს იმაში, რა ვიცი, აბა ყველამ რატომღაც გარიყა და რატომღაც აი ეს დავინახეთ და ეს ძალიან სამწუხაროა.
აქციის მონაწილეები გამოძიების დასრულებას ელოდებიან, თუმცა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ. ამბობენ, რომ პროცესებს დააკვირდებიან და ამის შესაბამისად აქციებს პერმანენტულად გამართავენ.
გვინდა რომ ეს ილუზიები გავაქარწყლოთ, რაც საზოგადოებაში სუფევს, რომ თითქოს მამა გიორგი არის ამ უსამართლობასთან ბრძოლაში მარტო. გარკვეული ეჭვები, რა თქმა უნდა, გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ოჯახის წევრებს და მის მეგობრებს გაგვაჩნია და ვფიქრობთ, საქმის სიმძიმიდან და სირთულიდან გამომდინარე აქციები არ იქნება ერთჯერადი.
ამ შეკრებაზე მიყვები როგორც ნათესავი და ოჯახის წევრი მამა გიორგის. მე მაქვს იმედი, რომ ყველაფერი კარგად ამთავრდება.
მე და ჩემს ოჯახს შეერა მამა გიორგის. მისი სამართლიანობის ჯერა და მისი საქმიანობის ჯერა და რაც შეეხება გამოძიებას თავის საქმეს აკეთებს და ალბათ ახლა რეალურად გადაწყვეტს ყველაფერს.
დეკანოზის მხარდამჭერ აქციაზე სასულიერო პირები არ ყოფილან. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის პრესპიკერი ამბობს, რომ ისინი დაგეგმილი შეკრების შესახებ ინფორმირებულები არ იყვნენ. დეკანოზი იოანე გორელიშვილის განმარტებით საღვდელოების ერთიანი პოზიციაა, გამოძიების დასრულებამდე კომენტარებისა და პროცესებში ჩართულობისაგან თავი შეიკავონ.
ჩვენთვის არ მოუწიათ ასეთი ინფორმაცია, რომ ხდებოდა აქცია სოლიდარობისა. რაც შეეხება იმას, რომ რეულმა ასეთი თანადგომა გამოუხატა, ეს სრულიად ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ მათი სულიერი მოძღვარი იყო. ეპარქიის პოზიცია და სამღვდელოების პოზიცია არის ასეთი, რომ მანამ სანამ გამოძიება არ დასრულდება, ჩვენ კომენტარისაგან თავ შევიკავებთ და მათთვის, რა თქმა უნდა, სანამ მამა გიორგის ბრალეულობა ბოლომდე არ იქნება დამტკიცებული, მათთვის ის შეიძლება აქციების გაგრძელების მოტივაციად ჩაითვალოს, რომ თანადგომა გამოუცხადონ. სასულიერო პირები არ შეერთებიან მანამ სანამ არ დამთავრდება გამოძიება.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე თბილისის აეროპორტში 10 თებერვალს დააკავეს. პირველი სოლიდარობის აქცია დეკანოზის მეგობრებმა სოციალური ქსელით დაგეგმეს.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითხვის კაცი 51 რა არის ითხვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. შეგახსენებთ წესებს, ფიქრობთ რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, პოეტი, ფემინისტი, დრამატურგი და თანამედროვე ხელოვნებისა და ლიტერატურის განვითარებაში მას დიდი წვლილი მიუძღვის. 1902 წელს ის საფრანგეთში გადადის მონპარნასზე ხელოვანთა შემოქმედებითი თავყრილობების პერიოდში. 1912 წლებში ის პარიზში ცხოვრობს ძმა ლეონთან ერთად, რომელიც იმჟამად ცნობილი ხელოვნების კრიტიკოსი იყო. 1907 წელს იგი თავისი ცხოვრების მეგზურს ხვდება ელისტოკ ტოკლას და მასთან ერთად თითქმის მთელი ცხოვრების განმავლობაში მოღვაწეობს. ასევე, როგორც ამბობენ, იგი საკუთარი ძმის მაიკლის ბიზნესის სტიპენდიით არსებობდაო. ძმასთან ერთად ხელოვანმა თავი მოუყარა კუბისტური ხელოვნების ერთ-ერთ უპირველეს კოლექციას. ის ფლობდა პაბლო პიკასოს, ასევე ანრი მეტისის, ასევე ანდრე დერენისა და სხვა ახალგაზრდა მხატვართა ნამუშევრებს. პიკასოს ასევე დახატული აქვს გერტრუდა სმიშვილის პორტრეტი, სადაც ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ხელოვანი არის გამოსახული. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ ჯემიროქვაისაც, რომელიც სულ რამდენიმე თვეში უკვე საქართველოშიც ჩამოვა სტუმრად. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And now that's gonna change the way we live, 'cause we can always dig but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see. I'm
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. Radio თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თოქორძა ვაგზელებთ მუშაობას. შეგახსნებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დილის 9 საათია და ახალი ამბების დრო არის, ანუ კი ბურდულ შეგვიძლია მოусმინოთ.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს მეორე მოსმენით საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში ცვლილებებს და მის თანმდებ კანონპროექტებს განიხილავს. დღევანდელ სხდომაზე გაირკვევა, თუ რა ცვლილებები აისახება პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს მართვის მოწმობაზე ასქულიანი სისტემის დაკავშირებას და უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას კალენდარული წლის განმავლობაში. სამართალდარღვევების გამო ქულების ნოლამდე შემცირება მართვის უფლების შეწყვეტას გამოიწვევს და მართვის უფლების მისაღებად პირი იძულებული იქნება გამოცდა ხელახლა ჩააბაროს. უკონტაქტო პატრულირების შემოღების შემთხვევაში კი პოლიციას უფლება ენიჭება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით გამოიყენოს ამოსაცნობი ნიშნების არ მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე დამონტაჟებული არასტაციონალური მოძრავი სიჩქარის მძომი ხელსაწყოები. აღნიშნულ შემთხვევაში პოლიციელს უშუალო კონტაქტი არ ექნება საგზაო მოძრაობის წესების დამხმარეებთან და სამართალდამღვევებს ოქმი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაეგზავნება. თბილისში დღეიდან თბილსერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები გამოჩნდებიან, რომლებიც მომავალში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრება თუ სხვა სახის ნარჩენების დაყრისთვის დააჯარიმებენ. როგორც თბილისის მერიიდან იუწყებიან, პირველი ორი კვირის განმავლობაში ინსპექტორების გამოჩენას მხოლოდ ინფორმაციული სახე ექნება და ისინი მოქალაქეებს მომავალ სანქციებთან დაკავშირებით გააფრთხილებენ და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენების ურნაში ჩაყრისკენ მოუწოდებენ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტამდე მისასვლელი რკინიგზის მშენებლობა იწყება. პროექტის, რომელიც საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულების სივრცითი მოწყობის შემადგენელი ნაწილია, ქუთაისში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩაუყრის საფუძველს. წერეთლის გამზირზე დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი განცხადებით, გარემოვაჭრეობის დაკანონების მოთხოვნით აქციებს არ შეწყვეტენ. თბილისის მერიის მიერ შეთავაზებული წინადადება, რომელიც ბაზარში გადასვლის შემთხვევაში შეღავათიან პირობებს გულისხმობს, მათთვის მიუღებელია, რადგან როგორც თავად ამბობენ, არ არსებობს გარანტიები, რომ 6 თვის განმავლობაში ისინი შეღავათიანი პირობებით ივაჭრებენ. მათივე განცხადებით, ისინი იაფასიანი პროდუქტით ვაჭრობენ და 6 თვის გასვლის შემდეგ ბაზარზე დაწესებულ გადასახადს ვერ გაწვდებიან. ტელეკომპანია რუსთავიორის დომენს რუსთავიორი.com-ს დღეიდან დავით თვალი და ჯარჯი აქიმიძე აკონტროლებენ. ვებსაიტზე შემოსვლისას სისტემა მომხმარებელს ტელეკომპანიის დამფუძნებლების ვებსაიტზე ამისამართებს. დავით თვალი და ჯარჯი აქიმიძის განცხადებით დაფუძნების დღიდან სწორედ ისინი იხდიდნენ დომენის ფულს. დღეიდან ჩვენ წვეთ თქვენ მოქმედებას და შევეცდებით ოდნავ მაინც დავაბალანსოთ პროპაგანდის და დეზინფორმაციის მძლავრი ნაკადი, რომელიც ჩვენთვის წართმეული ტელევიზიიდან მოედინება. ჩვენ საიტზე დაიდება და თავს მოიყრეს ბევრი ნაცნობი თუ უცნობი მასალა, რათა საზოგადოებამ სრული ინფორმაცია მოიღოს რუსთავიორის საქმეზე. აღნიშნულია ტელეკომპანიის დამფუძნებლების გავრცელებულ განცხადებაში. რუსთავიორში აცხადებენ, რომ ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს და ოფიციალური ვებგვერდი განთავსდება რუსთავიორი ჯიზე.
ცხრა საათი და 4 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ანუ კი ბორდულმა გაგვაცნო. ახლა კი ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2017 წლის გაზაფხულის დადგომასთან ერთად აქტუალური ხდება სოფლის მეურნეობის პროექტების მიმდინარეობა. აგროდაზღვევა ასეთ პროექტებს შორის არის. როგორც ცნობილია, ამ მიმართულებით 2017 წლის ბიუჯეტში დაფინანსება შემცირებულია და მაგალითად საზაფხულო ხუნის პროექტი, რომელიც 5 ჰექტრამდე მიწის ფლობელებისთვის მიწის უფასოდ მოხვნას გულისხმობდა, აღარ გაგრძელდება. ეგრეთ წოდებული ხამრების შემოჭერის პოლიტიკის გარდა დიდი ალბათობით ამის ერთ-ერთი მიზეზი პროექტის არაეფექტურობა, დანახარჯება ვერუზნულ ყელს მოხნულ მიწაზე სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოების დანერგვა და შესაბამისად ვერც ამ სფეროს წილი გაიზარდა მთლიანში და პროდუქტში მნიშვნელოვნად. ეს წილი ამჯერად დაახლოებით 11% ფარგლებში მერყეობს. მიუხედავად ამისა, არსებობს პროექტები, რომლებზეც მთავრობამ უარი არ თქვა. ერთ-ერთი მათგანია აგროდაზღვევის პროექტი, მინისტრთა კაბინეტში გასული კვირის მიწურულს აგროდაზღვევის პროექტი დამტკიცდა, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იუწყება აგროდაზღვევის პროგრამაში მიმდინარე წლიდან თანამონაწილეობა სახელმწიფოს მხრიდან ყველა კულტურაზე 70% იქნება, ხოლო ვაზზე 50%. მათივე ინფორმაციით, აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში გააჩნია არაუმეტეს 5 ჰექტარი ხორბლის მოსავლის დაზღვევის შემთხვევაში არაუმეტეს 30 ჰექტარი მიწის ფართობის ჩათვლით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. ასევე ნებისმიერ ბენეფიციარს, რომელიც ფლობს მაგალითად 30 ჰექტარს ან 100 ჰექტარს, შეუძლია 5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის დაზღვევისას მიიღოს სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება. გასული წლისგან განსხვავებით წელშემცირდა მოცდის პერიოდი და სადაზღვევო პოლისის გაცემის თარიღიდან 4 დღის ვადით განისაზღვრა აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართვა შეეძლება საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა ლიცენზირებულ სადაზღვევო კომპანიას. აგროდაზღვევის ახალი პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან წელს 7 მილიონი ლარი გამოიყოფა. შეგახსენებთ, რომ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 2014 წელს დაიწყო და უკვე 3 წელია მიმდინარეობს. პროექტის მიზანი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირება. ეს რისკები შეიძლება სეტყვა წყალდიდობა, ქარიშხალი, საშემოდგომო ყინვა და ასე შემდეგ იყოს. პროექტის შედეგებთან დაკავშირებით ფერმერებში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო, რაც ძირითადად გამპირობებული იყო დაზღვევის ფასით და პარალელურად ანაზღაურების ვადებითა და სხვა საკითხებით. ოფიციალური სტატისტიკა კი ასეთია: 2014-16 წლებში აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 47.485 პოლისი, დაზღვეული ფართობი შეადგენს 19.118 ჰექტარს, ჯამში დაიზღვა 326.842 ლარის მოსავალი. ფერმერების მიერ დაზღვევის მომსახურებაში გადასახდელი თანხიდან სახელმწიფომ 22 მილიონი ლარის სუბსიდირება მოახდინა. ორი წლის განმავლობაში ანაზღაურებულმა ზარალმა 19 მილიონ ლარამდე შეადგინა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. მიმდინარე წლის თებერვალში ვადაგადაცილებული სესხები 8.9 მილიონი ლარით შემცირდა და 426.8 მილიონ ლარს გაუტოლდა. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2.3% იყო. როგორც ეროვნული ბანკის გასული თვის მიმოხილვაში აღნიშნული, ვადაგადაცილებული სესხების 40.7% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. საანგარიშო პერიოდში ანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელი 0.7% შემცირდა და 63.5% გაუტოლდა. გამოცემა Global Financial Magazine-ის მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქვეყნების 2016 წლის რეიტინგში საქართველო 199 ქვეყანას შორის 100 პოზიციაზეა. გასული წლის რეიტინგში საქართველო 112 ადგილზე იყო. რეიტინგი
დაფუძნებულია
ცოტა. რეიტინგი დაფუძნებულია ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტისა და მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის გათვალისწინებით. გამოცემამ ქვეყნების რანგირება მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებზე დაყრდნობით ყველაზე მდიდარი ქვეყნების რეიტინგში გასული წლის მსგავსად კვლავ პირველ ადგილზე გახლავთ ყატარი, რომელსაც მოსდევს ლუქსემბურგი, მაკაო, სინგაპური და ბრუნეი. რაც შეეხება ყველაზე ღარიბ ქვეყანას, რეიტინგის მიხედვით ბოლო ადგილზე აფრიკის ცენტრალური რესპუბლიკაა, რომელსაც მცირედით უსწრებს კონგო, ბურუნდი და ლიბერია. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ფიჩმა საქართველოს გრძელვადიანი უცხოური და ადგილობრივი ვალუტის დეფოლტის სუვერენული რეიტინგი BB- დონეზე შეუნარჩუნა და სტაბილურ პროგნოზზე დაუდასტურა. სარეიტინგო კომპანიამ მთავარი უცხოური და ადგილობრივი ვალუტის ბონდების რეიტინგი ასევე დაადასტურა BB- დონეზე. მოკლევადიანი რეიტინგი დადასტურდა B დონეზე. როგორც ფიჩის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, საქართველოს BB- რეიტინგი განსაზღვრა სუსტმა საგარეო ფინანსურმა ინდიკატორებმა, მათ შორის მიმდინარე მსხვილი ანგარიშების დეფიციტმა, მაღალმა საგარეო ვალმა და დაბალმა გარე ლიკვიდურობამ, ეკონომიკურ მდგრადობასთან და ხელსაყრელ სახელისუფლებო ინდიკატორებთან ერთად. ფიჩი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ფინანსური შოკები დაბალანსებულია საბანკო სექტორში არსებული სტაბილურობის გამო.
კეთილი. დიდი მადლობა ნინა ნინოევგენიძე, გვაცნობთ ეკონომიკის სიახლეებს. ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილის ეთერში, როგორც ეკონომიკის მიმოხილვა, ასევე სპორტისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. რაც შეეხება ეკონომიკის მიმოხილვის შინაარს, მოგვიანებით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:10 თბილისის დროით და შეგვიძლია მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ უკვე უფრო რა შეგვიძლია გავიკოთ ამინდის პროგნოზი და შემდეგ მუსიკასაც მოусმინოთ, მე სტუმრებიც გვყოლება და საერთოდ თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და იქნება 18 გრადუსი სითბო. დღის მეორე ნახევარში კი შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. სოხუმში სინოპტიკოსები მზეს და 17 გრადუსს ვარაუდობენ. ფოცსა და ოზურგეთში 18, ხოლო ზუგდიდში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 20 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხეში 13 გრადუსი და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ცხინვალში 11, გორში კი 12 გრადუსი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაცია თბილისსა და რუსთავში 14 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს სიღნახშიც, აქ 13 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში კი 14 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. წინა ხუთშაბათს 30 მარტს კინოთეატრ ამირანში გამართა ფილმის ჩვენება, ფილმს ჰქვია ჯარა და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ფილმის რეჟისორი ნიკა ციკლაური და ასევე დამდგმელი ოპერატორი გია ვაწაძე. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად.
მადლობა რომ მოგვიწვიეთ.
სანამ კონკრეტულად ფილმზე იდეაზე და გადაღების პროცესზე ვისაუბრებდით, მანამდე მსმენელს რო უთხრათ, რას ნიშნავს ჯარა?
ჯარა არის სკა. სკა ფუტკრისკა, როგორც დღეს არის ფუტკრისკა იმის ხუთის ფორმის. სანამ ამ სკას გამოიგონებდნენ, აკეთებდნენ ეგეთ რაღაცას, იღებდნენ მორს, აპობდნენ ორად, შიგნიდან გამოთლიდნენ, ისევ დახურავდნენ და შიგნით სიცარიერე, რომელიც წარმოიქმნება, იმაში ცხოვრობდა ფუტკარი.
ეს სკა აღარ არსებობს მაღალმთიან
აჭარაში. აღარ არსებობს არსად, მხოლოდ მაღალმთიან აჭარაში.
და როგორ გაჩნდა საერთოდ ამ ფილმის გადაღების იდეა, კონცეფცია?
კონცეფცია მოვიდა ესეთი, ჩვენ გვინდოდა გადაგვეყო ფილმი ადამიანის და ბუნების თანაარსებობაზე. ეს ესეთი მყიფე თემა მოგეხსენებათ. თანაარსებობა სხვადასხვანაირი არსებობს. ზოგჯერ ჩვენ გონია რომ საერთოდ არ შეიძლება ადამიანი და ბუნება ერთად არსებობდნენ, იმიტომ რომ ქალაქში ცხოვრებას ისევ არ შეჩვეულებრო, ხედავთ რომ ბუნება მთლიანად გაძევებულია, მაგრამ არის კიდე საშუალება, რომ არის მაგალითები იმისა, რომ ადამიანი და ბუნება შეიძლება ერთი და იგივე სივრცეში, ერთ და იგივე დროს არსებობდეს და მაინც და მაინც ბევრი კონფლიქტი არ მოსდიოდეს. და ფუტკარი და მეტომეტეს ეგეთი მეფუტკრეობა, როგორც ჯარა, რომელიც ტყეშია, ეს ჯარა და არა მეფუტკრე სეზონში, ფუტკარი არის მშვენიერი სიმბოლო იმისი.
კავკასიურ ფუტკარზე
კავკასიურ ფუტკარი, ხო, მეფუტკრეობა არის იშვიათი დარგი, იმიტომ რომ ერთადერთი დარგია ამის ადამიანის საქმიანობის, როდესაც ადამიანი მოიხმარს ბუნებრივ რესურს, მაგრამ ამავდროულად ბუნებას არავნებს. პირიქით, მეფუტკრეობა სასარგებლოა იგივე ტყისთვის, იმიტომ რომ ფუტკარი მოგეხსენებათ ამტორიანებს ყვავილებს. ხო, და ადამიანი სარგებლობს ხედავს, სარგებლობას ხედავს, ასევე ბუნება ხედავს, სარგებლობს. უბრალოდ ეს სიმბოლო თავიღეთ მეფუტკრეობა, თორე ფილმი ვერათ უფრო ვრცელ რაღაცებზე, ადამიანის ადგილზეა.
ამის შესახებაც უკვე მინდა რომ ვისაუბროთ, თქვენ ცოტათი მოგვიანებთ. ერთი არის, ოდესაც კონცეფცია გაქვს და შემდეგ მეორე არის ამისი უკვე ვიზუალური მასალა. რამდენად რთული იყო თვითონ გადაღების პროცესი კი არ რომ თქვა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, მთელი წლის განმავლობაში მიდიოდა, ხო, ეს გადაღება?
გადაღება მიდიოდა წელიწადზე მეტი. იმიტომ რომ თავიდან დაბჭირდა მოსამზადებელი პერიოდი, რომ არჩეულიყო ადგილები.
რთული იყო ეს მოსამზადებელი პერიოდიც?
მოსამზადებელი საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ უამრავი ლამაზი ადგილია აჭარაში და ყველა თითქმის ყველა ადგილი უნდა გვენახა, რომ აგვერჩია ზუსტი ლოკაცია, რაც გვჭირდებოდა ფილმისთვის. თვითონ გადაღების პროცესიც იყო საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ გერნიკასგან დიდი გამოწვევა მივიღე მაგისგან, მაგ ფილმის იმით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა იყო მოსაფიქრებელი ადგილზე.
ხო, ეს
აი როგორ რაღაც კადრის გაკეთება როგორ უნდა მოხდარიყო და ხანდახან საათობით გვიწევდა ხეზე დაკიდება თოკებით და ბაგირებით, საათობით წყალში დგომა მუხლამდე, რა ვიცი, თოვლში კილომეტრებით სიარული, იმიტომ რომ მანქანა ვეღარ მიდიოდა. იცით რომ დიდი თოვლია ზემო აჭარაში და ჯგუფი ფეხით მიდიოდა კილომეტრობით, რომ გადაგვეღო თუნდაც ერთი კადრი.
დენის წყაროც იკუნებრივი არო არსებობდა აგორ
მაგ. კია, იარა რაღაც 8 კილომეტრი, 10 კილომეტრი წელამდე თოვლში, მოყვები გია თუ წინაღლები არ ხარ, ტრამის მიუხედავად იარა გააკეთა ეს ერთი კადრი, რომლის გამოც ყველაფერი აი ეს სასწაული ის ჩავიდინეთ რაღაცეები და ეს ერთი კადრი არ შევიდა იმაში, რა ქვია, მონტაჟში, იმიტომ რომ
რა კადრი და იყო ესე საუბარი, ამ
ნუ იყო რაღაც ვიზუალური კადრი, ასე ვთქვათ, საერთო ხეძე ბუნება თოვლში. ძალიან დიდი თოვლი მოდიო და მანქანები გაგვეჭედა შუა გზაში.
ორი მანქანა, ერთი
მერბეა და მოგვიწია ბოლოს ფეხით წასვლა.
ჩვენ ეთერს გარეთაც გქონდა ამაზე საუბარი, მსგავსი ტიპის ფილმის გადაღების გამოცდილება მანამდე საქართველოში არ არსებობდა, ხო? და რაღაცა რთულია, იმიტომ რომ გიწევს შენ თავზე გადავლო მთელი ამ პროცესის ასე ვთქვა ხო იმიტომ რომ მრჩეველიც თუ არ არსებობს ვინ შეიძლება რომ გირჩიოს
ბუნებრივია შეიძლება არ არის საერთოდ არა ინდუსტრია დოკუმენტური ფილმები საქართველოსში ბწყინვალეა ახლა მოგახსენებათ ფესტივალებზე ჩვენ ფილმები ძალიან კარგად დადიან მაგრამ ეგეთი ფილმი მსგავსი არაფერი არ არსებობს საერთოდ პრინციპში პრეცედენტი არ არსებობს მე არ ვსვამბობ არამარტო მასშტაბზე ახლა ეს ნახეთ მასშტაბურია შედარებით ხო ჩვენი ფილმი BBC-ის დონეზე შეიძლება არ არის მაგრამ არც ბევრად უარესია ხო მაგრამ პატარა ფილმებიც ეგეთი ტიპის არ არსებობს ველური ბუნების საერთოდ ველური ცხოველის კადრი არ არსებობს თუ სადმე რამეა ის ჩვენი გადაღებული ამიტომ შესაბამისად როცა ჩვენ და ეს რთულია ყველაფერი როცა ჩვენ რაღაცა გჭირდება როგორ გადავიღოთ დათვი როგორ გადავიღოთ ფუტკარიში ნისკაში როგორ გადავიღოთ სალამანდრა ხამე მილიონი ის არის გამოწვევა ყველაფერი გამოგონება გიხდება თვითონ და შესაბამისად
სამალავების აშენება შემდეგ შეიძლება რომ ეს არც გამ გამოდგეს ხო ეს
ძალიან ბევრი გავაკეთეთ ტყუილა ძალიან ბევრი ტყუილა რა ანუ ეს ის რა ხო ის დედისონმა როგორ გამოიგონა ნატურა ხო 100 მეთოდი იპოვა როგორ არ უნდა გამოიგონო ნატურა აი ჩვენც 100 მეთოდი ვიპოვეთ როგორ არ უნდა გადაიღო დათვა მაგალითად რა მაგრამ მას მე ერთემ გაამართლა ფუტკარი ქონდა კადრები მოგესმება შიგნით სკაში ხო ფუტკრის ხოვრება შიგნით სკაში ეგ არის ჩვენ ავიღეთ ჯარა ეხლა ყველაფერს ხეზე ვერ გადავიღებდით მართლა ეხლა სიამდვილეში ფილმი მოტყუება მოგეხსენებათ ილუზიონია. ანუ ხეზე გადავიღეთ ფუტკის ოჯახი გია პლატფორმაზე გარედან ეს სპეციალური პლატფორმა ავაშენეთ იმ ხეზე იმ სიმაღლეზე სადაც ეს კაიკი და იქიდან ვიღებდით გარედან, მაგრამ შიგნითა კადრები. ამიღეთ რა, ჩამოვიტანეთ აჭარიდან ერთი ჯარა, აქ ვეწყნეთ ჩემ სახლში ავაშენეთ პატარა ქოხი სტუდია. შიგნით ჩავდგით ეს ჯარა, შიგნით ჩავსვით ფუტკარი, ანუ რეალური ცოცხალი ის ერთ წელს განმავლობაში ეს ფუტკა ეს ჯარა იყო ცოცხალი. და ოღონდემ ჯარაში იყო ამოჭრილი ფანჯები, სადაც შეგვეძლო განათება ჩაგვესვა და კამერა დაგვეყანებია. მე რეგია ის იმას რა ქვია, მე ფუტკრის ყველაფერს,
კაფანდის,
კაფანდის. შევდიოდი
და ვიღე.
საათობით არის ესე ვიღებდით ფუტკრის ცხოვრებას შიგნით ჯარაში.
როგორი არის ფუტკრების ცხოვრება ესე ახლოდან როცა უყურებ მთელი წლის მანძილზე როგორ ცხოვრობს ფუტკრების ოჯახი?
საინტერესოა შეხედულები. ქაოსია, მაგრამ ძალიან დაალაგებული ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველას თავის საქმე აქვს და ყველა თავის საქმეს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ოჯახი გადარჩეს.
კეთილი. ვიზუალური მასალის გარდა ფილმში კიდევ ძალიან დიდ როლს თამაშობს მუსიკა, ხო? როგორ მოხდა საერთოდ აი ხმა, ვიზუალური მასალა ერთად, იმიტომ რომ მე როგორც მაქვს იმ ინფორმაცია თავიდან ფილმი მონტაჟდებოდა კლასიკურ მუსიკაზე და შემდეგ მოხდა უკვე იმ ხმის მიცემა რაც შემდეგ ნახეთ ჩვენ ხო?
კი, ნუ ეს საერთოდ ისეთი მძიმე ეს პროცესი გავიარეთ მუსიკასთან მემართებაში, იმიტომ რომ თავიდან ყავდა ერთი კომპოზიტორი, მე რო ყავდა მეორე კომპოზიტორი, ვერ შედგა ერთი ერთან ურთიერთობა მეორესთან ურთიერთობა და ბოლოს როცა უკვე თითქმის არ ქონდა დრო машин, ის რა ქვია, ბედის წერამ გამოგვიგზავნა ის კაცი, რომელმაც სასწაული მუსიკა გააკეთა ჩემი აზრით ამ ფილმისთვის, მე მგონი ყველა დაგვეთანხმდება. დავით მალაზონია. და მან გააკეთა რა, იმის მერე რა წელენე ასეთიანმა დაამონტაჟა ფილმი ბახსა და ფილიპ გლასზე. შემდეგ დათო ჩაუჭდა უკვე დამონტაჟებულ სიკვენცებს და დაწერა მუსიკა, რომელმაც სრულიად შეცვალა ფილმი, აი, არ ვიცი, ახალი განზომილება მისცა. თითოეულ სიკვენსში არის შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ მუსიკა არის დასმული ზუსტად.
ზუსტად, კი, კი, კი.
ფრინველის მოძრაობაზე, იმ სცენის ცვლილების
დათვის და მგლების სცენა არის ეგეთ,
ხო, ხო. ანუ ძალიან ბევრი ანამუშევარი მუსიკაზე და ხმას რაც შეეხება, ხმას ბრწყინვალეს
თუ გადახმოვალება მოხდა როგორც სრულიად.
თითქმის არ არის ბუნებრივი, ანუ ბუნებრივი რა, ანუ ადგილზე ჩაწერილი ხმები, ანუ ადგილზე ჩაწერილი ხმები გამოიყენებოდა რეფერენსებად, ანუ სამუშაო მასალად, მაგრამ მთლიანად თითეული დათვის ნაბეჭი, თითეული ჩიტის ხმა, თითეული, არ ვიცი, ქარი, წყალი, ყველაფერი გადაახმოვანა და ხუთი ერთ ხმის რაუნჩენ უცირცულ ხმაში გააკეთა სტუდია პოსტრა და აუდიომ და გამოვიდა ნუ ძალიან მაგარი. ეგეთი ისევ ბოდიში გამოვდის ისე, მაგრამ ეგ ესეც არ ყოფილა საქართველოს გაკეთებული, არა მარტო ველური ბუნების გადაღება, მაგრამ ეგეთი ტიპის დოკუმენტური ხო საერთოდ არ არსებობდა, მაგრამ დოკუმენტურში ეგეთი ხარისხით ხმა, ეგეთი წვრილმანებში გაკეთებული ხმა პრინციპში არ არსებობს.
ხო ჩვენ რაღაცა მიჩვეულებივართ რომ დოკუმენტური ფილმი უნდა იყოს შავთეთრი, ხო?
უხარისხო.
უხარისხო, აცხმარ უნდა იყოს შეიძლება კარგი და ეს ცოტა ტიპი ბატონო.
კი, ანუ სულ სხვა იმაში გავდივართ რა, სულ სხვა სივრცეში გავედით ამ ფილმით, ანუ ჩვეულებრივ დოკუმენტურებში არ შედის. ეს რაც არ არის ეს ფილმი დოკუმენტური, მაგაზეც მინდოდა მეთქვა რა. ეს არ არის დოკუმენტური ფილმი, ეს არის ფილმის ღაპარი, ეს არის კი ბატონო, საავტორო დოკუმენტურის იმაში შედის, კი ბატონო, მაგრამ ანუ ყველაფერი რაც ამ ფილმში არის, ნაჩვენები ყველაფერი სიმართლეა. იქ არაფერი არ მოგვიტყუებია, მაგრამ ფილმს აქვს ზღაპრის, მედიტაციის, წრედის და რა ვიცი, ბავშვობაში დაბრუნების თუ გნებავთ და ზღაპაში გადახვეწის მიზანი და არა იმისთვის რომ ვაჩვენოთ როგორ ჭამენ დათვები ბალახს. ანუ ეს ცოტა სხვა რაღაცაა რა, ხო?
როგორი უნდა როგორი იქნება ფილმის საფესტივალო ცხოვრება? ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის, ხო, მთელ ამ.
მე იმედი მაქვს, რომ იქნება მხიარული და მრავალფეროვანი ცხოვრება იქნება. ჩვენ ვაგზავნით სხვადასხვა ფესტივალებზე. ახლა დღეს ვერ გეტყვით, რომელ ფესტივალებზე იქნება პრემიერა. მთავარია, კარგად შევარჩიოთ საერთაშორისო პრემიერის ფესტივალი, ეს სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგაზე მუშაობთ რამდენიმე პროდიუსერთან ერთად, იმედი მაქვს, სწორ არჩევანს გავაკეთებ და ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფილმის მომავლისთვის, იმიტომ თუ რაღაცა შეგვეშალა ეს ისეთ ინდუსტრია რო არაფერს არ გაპატიებს.
საქართველოსი თუ ნახავს მაყურებელი ამ ფილმს?
კი, ახლა უკვე გვაქვს ბათუმის აჭარის განათლების სამინისტროდან, რომელმაც სხვა შორის ასევე ჩადო ფული ამ ფილმის გაკეთებაში და აპოლოში იქნება აპრილში ჩვენება. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე იმდენი ადამიანი დაგვიგროვა.
ჩაიშვება ესე
ოტაციაში შეიძლება. არ ვიცი, ეს ისეთი
საშუალება კონდეს.
ხო, გვინდა გავაკეთოთ, არ ვიცი, ვერ შეგვირდები ჯერ. მაგრამ თბილისში იმდენი ადამიანი დაგვიგროვდა ამ პრემიერის შემდეგ, გვირეკავენ, რატო არ დაგვაკეთეთ? ანუ ამერანის დიდი დარბაზი დიდია, მაგრამ ყოველას მაინც ვერ მოიცავს და ჩვენ გვინდა კიდე გავაკეთოთ ერთი მაინც ჩვენება თბილისში, სანამ ფესტივალებზე წავალთ, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა ნახვა. იმედია გამოვა.
კეთილი. ეს არ არის თქვენი პირველი ერთობლივი ნამუშევარი, ხო? თუ როგორც მახსოვს, მანამდე ყო ფილმი გზა,
ზოგადად
მახსოვს. აპირებთ კიდევ რამის ისეთ და რაზე უნდა
ჩვენ გვაქვს
ახალ ფილმს?
როგორ გითხრათ, ახლა
ფლატ არის უკვე,
ყველა საიდუმლოს გამხელას არ ვაპირებთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პროექტები, გვაქვს იდეები და მე ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი კავკასიონისკენ გადავინაცვლებთ და აი როგორი
გზასთან
მიმართებაში ჯარა ხო ბევრად უფრო მასშტაბურია და მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ ისეთვე მასშტაბის განსხვავების მიღწევას და კიდევ უფრო დიდ მასშტაბზე გასვლას შემდეგ ფილმში.
წარმატებებს გისურვებთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნიკა ციკლაური, ფილმ ჯარას რეჟისორი და ასევე გია ვაწაძე, ფილმ ჯარას დამდგმელი ოპერატორი. 9:30 წუთია ახლა თბილისის დროით და ანუკი ბურდული შემოგვიერთდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ანუკი გისმენთ.
თბილისის მერის განცხადებით ბაზრობის ასოციაცია გარემო ვაჭრებს შეღავათიანი პირობებით 6 თვისვადით სამრეწველო საქმიანობის განხორციელების მიზნით ადგილებს დაუთმობს. ბაზრობის დირექცია მეწარმეებს საკუთარი პროდუქციის კონკურენტუნარიან პირობებში რეალიზაციისთვის ყველა პირობა შეუქმნის. თბილისის მერის განცხადებით ისინი უნებართვო გარემოვაჭრობის წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას კვლავაც განაგრძობენ და უახლოეს მომავალში გარემოვაჭრობის პრობლემა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოწესრიგდება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს მეორე მოსმენით საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში ცვლილებებს და მის თანდევ კანონ პროექტებს განიხილავს. დღევანდელ სხდომაზე გაირკვევა, თუ რა ცვლილებები აისახება პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს მართვის მოწმობაზე ასკულიანი სისტემის დაკავშირებას და უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას. უკონტაქტო პატრულირების შემოღების შემთხვევაში კი პოლიციას უფლება ენიჭება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით გამოიყენოს ამოსაცნობი ნიშნის არ მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე დამონტაჟებული სიჩქარის მზომი ხელსაწყოები. აღნიშნულ შემთხვევაში პოლიციელს უშუალო კონტაქტი არ ექნება საგზაო მოძრაობის წესების დამრღვევ პირთან და სამართალდარღვევის ოქმი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაეგზავნება. თბილისში დღეიდან თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები გამოჩნდებიან, რომლებიც მომავალში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენების დაყრისთვის დააჯარიმებენ. როგორც თბილისის მერიიდან იუწყებიან, პირველი ორი კვირის განმავლობაში ინსპექტორების გამოჩენას მხოლოდ ინფორმაციული სახე ექნება. ისინი მოქალაქეებს მომავალ სანქციებთან დაკავშირებით გააფრთხილებენ და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენების ურნაში ჩაყრისკენ მოუწოდებენ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტამდე მისასვლელი რკინიგზის მშენებლობა იწყება. პროექტი საქართველოს მთავრობის 4 პუნქტიანი რეფორმების გეგმის ერთ-ერთი მიმართულების სივრცითი მოწყობის შემადგენელი ნაწილია, რომელსაც ქუთაისში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩაუყრეს საფუძველს.
რა საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ახლა კი ნინო გელაშვილია ჩვენთან ერთად, რომელიც გააგრძელებს დილას FM-ზე 107.4. მაშინ რომ ესეც დასრულდება ჩვენი გადაცემა, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ ყოველ დღე მოусმინოთ დილის საუბრებს, როგორც წესი ნინო გელაშვილთან ერთად. დილა, მშვიდობის ნინო.
დილა, მშვიდობის. დილა, მშვიდობის. ორშაბათ დილას ვიწყებთ საქმიანად. ყოველწდებით რომ ხნედაც ვიყოთ. და დღეს ვილაპარაკებთ ეს ერთი შეხედვით თითქოს რაღაცნაირ და არ ვიცი რამდენად, მაგრამ მოსაწყენ საკითხზე. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსზე და მის მაპატიეთ ირონიის ანტიკურობაზე. ხო, იმაზე თუ რა ეს კანონი, რომელიც შეიძლება ითქვას ყველაზე ფართო გამოყენების არის ლამის, რას ეფუძნებას, როდის არის მიღებული. მართალია ბევრი შესწორებაა შესული, მაგრამ არაერთხელ გაისმა, მათ შორის სახალხო დამცველის მხრიდანაც, რომ საჭიროა ახალი კოდექსის შექმნა და მიღება. რა ხდება, რამე პროცესი თუ მიდის ამ თვალსაზრისით და ჩვენი სტუმარი ნონა ქურდოვანიძე იქნება დღეს საიას იურისტი, ასე რომ დაგველოდეთ და ვილაპარაკოთ კანონზე. ეს ხშირად არ ხდება ეს ცალკე კანონზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ძალიან ფართო გამოყენების კანონი, რომელსაც აქვს თავისი ისტორია საბჭოთა დავარქვათ ასე პირდაპირ. და ჩვენ სტუმართან და იმედი მოგვ თქვენთან ერთადაც გავაგრძელებ ეთერს.
კეთილი. მადლობა ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებთ. მართლაც საინტერესო თემაა. 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ გეკნებათ კითხვები ან მოგინდებათ მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ სწორედ ეს ნომერი გამოიყენოთ. 11:10 წუთიდან 11 საათამდე ყოველ დღე შეგიძლიათ უსმინოთ დილის საუბრებს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 11:00-დან 12 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ ნიკოს პოდკასტ და საერთოდ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. ახლა კი სპორტის სიახლეების გაცნობის დროც დადგა. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. დილა, მშვიდობის. ოთო,
დილა, მშვიდობის. ქართველმა ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებმა უნგრეთის ქალაქ სომბათეიში გამართულ 23 წლამდელ მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე 5 მედალი მოიპოვეს და გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავეს. საპრიზო სამეულები სულ 8 წონით კატეგორიაში შეივსო. საქართველოს ნაკრებს მონაწილე 8 წონაში ჰყავდა და მათგან საუკეთესო შედეგი რამაზ ზოიძემ და გელა ბოლქვაძემ აჩვენეს, რომლებიც ფინალამდე მივიდნენ და ევროპის ჩემპიონის ტიტულამდე თითო გამარჯვება დააკლდათ. შესაბამისად ვერცხლის მედლებს დაეუფნენ. დათო ჩხარტიშვილმა, ლაშა გობაძემ და ზვიად პატარიძემ კი სამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა 47 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილზე გასულ რუსეთს 2 ქულით გაუსწრო. შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატზე პირველ 4 დღეში თავისუფალი სტილით და ქალთა ჭიდაობებში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები და საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა 3-3 ოქროსა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში კი ძიუდოში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან პრი გამართა 31 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით. ტატამზე 15 ქვეყნის ნაკრების 250 ძიუდოისტი გავიდა. საქართველოს მამაკაცთა ნაკრებმა სამწვრთნელო შტაბის გადაწყვეტილებით ლიდერების გარეშე იჭიდაო, მაგრამ საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილის დაკავება შესუსტებული შემადგენლობითაც შეძლო. ქართველმა ძიუდოისტებმა სულ 3 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ლუხუმ ჩხუიმიანი, ლაშა გიუნაშვილი და ადამ ოქრუაშვილი გახდნენ გრან-პრის ჩემპიონები. ამირან პაპინაშვილმა მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. უშანგი მარგიანი კი ასევე ლევან მატიაშვილიც კვარცხლბეკის მესამე საფეხურზე ავიდნენ. თბილისის ტურნირზე საქართველოს ქალთა ნაკრების 8 წევრმაც იჭიდაო, მაგრამ მეორავე სამეულს მიღმა დარჩა. ორ კვირაში საქართველოს ნაკრებს უკვე ევროპის ჩემპიონატი ელის. მასზე დასაყენებელ შემადგენლობას მთავარი მწვრთნელი ირაკლი ცირეკიძე სავარაუდოდ ამ კვირაში დაასახელებს. საქართველოს ოლიმპიურმა ნაკრებმა კი 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პირველი ლიცენზია მოიპოვა. მოციგურავე მორის ყვითელაშვილმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე 24 მონაწილეს შორის მეცამეტე ადგილი დაიკავა და ოლიმპიური ნორმატივი შეასრულა. ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სამხრეთ კორეაში, კერძოდ კი პიონჩანში ჩატარდება 2018 წლის თებერვალში. სულ ბოლოს ორი ციტყვით უცხოეთის შესახებაც გეტყვით, კონკრეტულად კი ჩოგბურთზე. შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი ესპანელ რაფაელ ნადალს მიმდინარე სეზონში უკვე მესამედ დაუპირისპირდა და მესამედ დაამარცხა. წუხელ მაიამის მასტერსის ფინალში ფედერერმა მეტოქეს 6-3, 6-4 მოუგო.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ინტერნეტის მიმოხილვაც, თუმცა მანამ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას. 9:17 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart. You don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way. Unchain my heart.
Unchain my heart.
You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the beat for me? Unchain my heart of please.
Unchain my heart.
You don't care. But you let me go.
Unchain my heart.
ჯო კოკერს უსმენდით, რომელიც ჩვენი სტუმარიც იყო საქართველოსში წლების წინ. თქვენ ხართ ჯო კოკერის კონცერტზე ნამყოფები?
არა.
არა. აც უსმენთ ჯო კოკერს.
ჯო კოკერი ცხოვრებას ფოდად გასდევს, როცა საქართველოსში ცხოვრობ. არავითარ გეკითხება, უსმენ თუ არა. გესმენინება.
2 წლის წინ მოგვარდა, 3 წლის წინ. არც მე არ ვარ მის კონცერტზე ნამყოფი, ისე თქვი. მე უბრალოდ თქვენ
მაიცნებოდა. მოგადი კითხე.
საათი და 53 წუთია თბილისის დროი და საბაჩიხლაძე შემოგვიერთდა ინტერნეტის ამბებით. დილამ შედობისასაც
გამარჯობა. დილამ შედობის. ნუ შაბათკვირა ესეთი დატვირთული იყო ინტერნეტში, რადგან
აღარ ციცი საიდან და
რადგან პირველი აპრილი იყო პირველ რიგში და ეს ის ინტერნეტისთვის კომპანიებისთვის უფრო სწორად ესეთი დღეები, რაღაც კარგი კამპანიის შესაქმნელი დღეები, ანუ არამატ კომპანიებისთვის ზოგადად ყოველთვის ესეთი full stay, რაღაც აპრილ full stay-ს ეძახიან, რომ ცდილობენ რომ მოატყუონ ერთმანეთი ყველამ საქართველოს
წარმატებულად ისწავრონ.
ხო, ან წარმატებულად
ხუმრობენ
და ხო ხუმრობაც
დილო.
ხო, და ისე ბერს არ გამოვიდა წარმატებულად, ამიტომ რომ რაღაც წელს განსაკუთრებით კომპანიები აქტიურობდნენ და არამარტო 1 აპრილს, რაღაც წინა დღეებშიც 3 დღის თითით ადრე დაიწყეს რაღაც აქტიურობა და ტყუილების თქმა და საბოლოოდ ასე შეფასებები დაიდო, რომ ჩაუვარდა ყველას თითქმის მეს ხუმრობები, მაგრამ ნუ გამორჩეულებიც იყვნენ. ყველაზე გამორჩეული ალბათ Snapchat-ი იყო, რომელსაც რაღაც ისეთი პრენკი ქონდა, რომ მაი ხო Snapchat-ზე სულ იძახიან Instagram-ზე, რომ Snapchat-ს აკოპირებსო და ფილტრი გააკეთეს, რაც ნუ Snapchat-ის თავარი ღირსება ფილტრები არის, რომ Snapchat-ის ფანჯარა იყო ერთი ფილტრი, რომ შეხვიდა და ფილტს დააძებდი და როგორც Instagram-ის ფანჯარა უბრალოდ, როგორც Instagram-ზე ჩანს კომენტარები, ლაიქები და ასე შემდეგ, ნუ ისეთი ფანჯარა واردებოდა და სურათი შეგეძლო ისე გადაგეყო და აღიარეს ეს ხუმრობა, ასე რომ ვთქვა, ყველა ეს საუკეთესო ხუმრობათ, მაგრამ უფრო კარგი ხუმრობაც იყო ერთი, რომელსაც ბევრი არ აღიარებს, არ წერდა გარკვეული მიზეზების გამო, პორნო საიტმა გააკეთა ყველაზე კარგი ხუმრობა პორნჰაბმა, რომელიც ისეთი ორიგინალური გამოსვლებით გამოირჩევა. ესეთ ფანჯარა გახსნეს 1 აპრილს, რომ მადლობა საიძე შემოსვლისთვის, ჩვენ დავაყენეთ ავტოში არის ფუნქცია და ყველა ვიდეო რასაც უყურებთ ავტომატურად და გიშერდება სოციალური მედიის არქივზე და ნუ
ყველაზე ისეთი რაღაც გამოდიოდა. ხო, ყველაზე
დიდი გასულელება იყო ალბათ მართლა მომხმარებლების, იმიტომ რომ არავის
აუქმებდნენ Facebook-ს,
არავის არ მომდა ასეთი ვიდეო დაუშიერდეს, რა თქმა უნდა, სოციალური მედიაში.
იმიტომ არა, ფაპის მარკეტინგი ერთ-ერთი ყველაზე
ძლიერი მარკეტინგია,
იმიტომ რომ აი ყველა ხო რაღაც არავინ არ ლაპარაკობს, უბრალოდ ცოტა ლაპარაკობს იმაზე პონჰაბზე, რას უყურებს ზოგადად ეგეთ საიტებზე, მაგრამ ყოველთვის ახერხებენ ხოლმე ყურადღების მიქცევა, ჯერ მარტო როგორი კულევები აქვს ქვეყნების მიხედვით.
კი, არა, ძალიან საინტერესო. ხა თან რაღაც ისეთი მარტო საიტია, რომელიცან იწერება ესე როგორც ლინკები, ვერსად Facebook-სა მაგალითად სხვა პორნო საიტებს ვერ დაწერეს, ეს ჩაოდებათ პონჰაბზე, რაღაც გამორჩეული ამხრივ, იმიტომ რომ დაცული საიტია, სხვა საიტები სულ თავის დაცვაზე ფიქრობენ ძირითადად, მაგრამ პორნო საიტი ეს უფრო სპანერი საიტია.
სოლიდური
საიტია და ისეც რაღაც მარკეტინგული აქტივობები აქვს სპონსორის.
ხო, ეს ხალხში ერთხელ რაღაცა ჩვენს არის არ მოხდეს მაგათი მარკეტინგის მუშაობის შედეგი თვალში.
Ну, გარდა ამისა, ქართულ კომპანიებსაც ჰქონდათ რაღაც აქტივობები, მაგრამ რაღაც არც არ
გამოვიდა რაღაცა
ბოსკანი.
ორში რო გამიყვიძე, ვიფიქრებდა ხო ერთი რა ხდებოდა პირველში.
ხო, ისეთი არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ ერთი iPhone-ს ჰქონდა რაღაც ისეთი, მაგრამ ყველა მიხვდა მაშინ, რომ კომენტარები ნახე, თუ მოხესეთ იყო, თუ მოხვალთ რაღაც ერთ-ერთ iPhone-ს გაჩუქებთ და
ერთმანეთს
მოატყუა ვიღაც, როცა ასეთ კამპანიას აკეთებ, რომ დაიჯეროს, რომ მართლა შეიძლება
ბაჩუქო რაღაც ხო, ეგ მაინც
თქვა. არავინ არ დაიჯერა, როგორც მე მივხვდი ეს კომენტარებში წავიკითხე და არ ჩნუნგენ ჩაუვარდა ყოველთ. ისეც საქართველოსში იმდენი აქტიურობა არ ყოფილა,
როგორც შეიძლება. აი, თვითონ მომხმარებლებიც აღარ წერდნენ. ხო, ერთ-ერთი ფილოსოფიური
საკუთრების სამი თვე
უილის არსის.
ზოგადად ხო 1 აპრილი არის და საქართველოს 3-3 თვეზე ისე არ, მაგრამ 1 მარტი, 1 მაისი რაღაც ისეთ გაწელილია, რომ ვეღარ გროვდება. ხოლო ვერ გროვდება. ერთი გუგლ საკოლოთვის სხვა შორის საინტერესო რაღაცები 1 აპრილს და რამდენიმე წლის წინ იყო ახლას გამოიმორეს Google Maps-ზე კონდათ ყველაზე კარგი ხუმრობა, რომ შედიოდი Google Maps-ზე და ეძებდი რაღაცას, თამაში ირთვებოდა ავტომატურად და სლაიდს რომ გააკეთებდი ტელეფონზე, რაღაც თამაშზე გადადიოდი და ესეც ყველაზე ესეთი გასულელება იყო მომხმარებლების ერთ-ერთი გამორჩეული და წელსაც გამოიმორეს, ოღონდ სხვანაირი ინტერფეისი გაუკეთეს და ფაქტიურად ესე წარმატებული ხუმრობა აღმოჩნდა, რომ შეიძლება რომ წელსაც გამოიმორებიათ. Ну გარდა ამისა, ცნობილი ინტერნეტის ვარსკვლავი, ცნობილი ჟირაფი ნიუ-იორკის. ესეთი არსებობს ესეთი ჟირაფი, რომელიც ორსულობის ფეხძნობის პერიოდში არის, ასე რომ ვთქვა, და ორი თვე არის YouTube-ზე, არის ზოოპარკს აქვს, ნიუ-იორკის ზოოპარკს ლაივი ჩართული და
ახლობლად
200,000 ეს ლაივ ნახველი ყავს ყოველთვის. არ ვიცი რატო უყურებს, ან ოთ კედელში გამოკეტილი ჟირაფია, რომელიც არის ფეხძიმეთ, უნდა იმშობია როს დღე-დღეზე და ყველა უყურებს. Ну არ ვიცი, ბოჯირაფ ესეთი ჰეშტეგიც არის და შტაბიშნებსაც წერდნენ, ყოველ წერენ ყოველ დღე და ნუ გუშინ ისევ კაცოცხლა ეს თემა, რადგან ყველა წერდა რომ აი დღე-დღეზე უნდა იმშობია როს
ყველა დღეები
გააქტიურდა ისევ. ან სხვა შორის მაშინ გახდა ეს ჟირაფი პოპულარული, როცა თებერვლის ბოლოს YouTube-მა დაბლოკა ეს ვიდეო, მიზეზი იყო რომ რაღაც შიშიშვლის და
მისუფლებებს უარყოფს
YouTube-ში,
მისუფლებებს YouTube-ს ბლოკავს ეს ამის პირადი ცხოვრება თუ არ არის ეს სტატუსი. ჩადაშავა ჟირაფი
YouTube-ს ბლოკავს ხოლმე რაღაც უფროსების adult content-ი რაც არის, ანუ
რაც
ბავშვებმა არ უნდა ხოს და ამ მიზეზით დაბლოკა ამ ჟირაფის ვიდეო და
ხა ისე ცოტა უცნაური იქნებოდა 8 წლის ბავშვი როელოდება ჟირაფი როგორ მშობია რომ ისე შეიძლება რაღაც არაფორმალური სწავლებისთვის გამოიყენო.
Да, хом, машин гахта популярული ეს ჟირაფი და მის მერე, არ ვიცი, რაღაც სიგიჟე გახდა ინტერნეტის ეს ჟირაფი და ამ ჟირაფის ცხოვრება, რადგან არბეზდებათ ადამიანებს ორი თვე შევიდნენ და ჟირაფს ლაივში უყურებდნენ, თორსა არაფერს არ აკეთებს, არც ინძრევა ეს ჟირაფი, ამდენი 1 საათი უყურებდი და ახლობით გუშინ მაინტერესებს და რას უყურებდნენ, მაგრამ არ ინძრევთ გას ერთ ადგილას და ელოდებიან როდის იმშობიარებს და აი დღესაც წავიკითხე ბოლო კან აპდეიტი იყო, ბოლო სიახლე იყო, რომ ვეტერინარმა თქვა რომ კარგად არისო და დღე-დღეზე
ისეთ
აპრილი ქვია ამ ჟირაფს და აპრილში თან აჩენს პატარა ჟირაფს და საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, როგორ დასრულდება, ძალიან მაინტერესებს, მე მაინტერესებს როგორ დასრულდება, რამდენი ნახვა ექნება ამ ვიდეოს,
ალბათ 300
მილიონი ნახვები
ნახევარი მსოფლიო ნახვები, ანუ
ხო ამდენი ადამიანი როგორ უყურებს, არ წარმოვიდგენ.
აი ესე სხვა თავშორის ცოტა ხნის წინ აღმოაჩინე რომ YouTube-ზე ეგეთი ტრენდი არსებობს, ისეთი ვიდეოები რომ სადაც არაფერი არ ხდება, მაგალითად რაღაც ყინულსაჭრელი გემით გას ზღვაში და აქ აი მართლა ნახევარი მსოფლიოს ნახვები. აღოთ ვიდეო რაღაც 8 საათიანი, კიდე რაღაც ბალახი ბიბინებს და იმასაც ნახევარი მსოფლიო უყურებს.
მე მახსოვს ყველა საინტერესო იყო.
და ვერაფრით თუ რა მოხსენი რატოა, მაგრამ ძალიან ბევრი ეგეთი ვიდეო, რომელსაც ძალიან ძალიან ბევრი ნახვა.
Facebook-ს არის ესეთი რაღაცეები, აი წერტილს უყურებდნენ დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ერთხელ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბოლოს იყო, ანუ უყურეთ წერტილს და ბოლოს რა გამოჩნდება ვერსები დაწერეთო და მილიონი ადამიანი უყურე, მილიონ ადამიანი უყურე საერთო ჯამში, მაგრამ ამდენი კომენტარი იყო, აი გავგვიჟდი რატო უყურებდა ამდენი ხალხი და რაღაც ესე ტრენდი არის.
უკვე შეჯიბრია სისულელეების ყურებაში.
ხო, ანუ რაც უფრო სისულელეს გააკეთე, მით უფრო რაღაც ბევრი ადამიანი გნახავს. Ну საინტერესოა, შეიძლება ბევრი სისულელე გააკეთო. Ну გარდა ამისა კიდევ ერთი თემა იყო შაბათკვირას აქტიური ინტერნეტში, არ ვიცი ეს შედარებით კომპანიები აქტიურობენ აპრილის დღესთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს თემა უფრო ვირუსული იყო. კრისტიანო რონალდო ცნობილი ფეხბურთელი არის.
ოკეი, ჯაკი და პარასკევს დაიწყო ეს ამბავი.
მისი ბიუსტის ამბავი, ნუ მის მშობლიურ ქალაქში, რადგან ძალიან პოპულარული ფეხბურთელი არის, დადგეს მისი ბიუსტი, აეროპორტს მისი სახელი დაარქვეს, მაგრამ ნუ ეს ბიუსტი იყო ყველანაირად შეიძლება რაღაც ადამიანის.
კარიკატურა იყო.
კარიკატურა.
უნდა იშრომო, რომ ესე არ დაამსგავსო ადამიანს და რაღაც ისეთ ადამიანად ითვლება. ეხა კრისტიანო რონალდო იდეაში სიმპათიური ადამიანი, ესეთ ფიგურა არ ხო ბევრს უყვარს, მოსწონს გარეგნულად და არ ვიცი, როგორ გააკეთეს ესე წარმოუდგენელია და რაღაც ინსპირაციის წყარო გახდა უამრავი პოსტის ინტერნეტში და ყველაზე ისეთი საინტერესო ცნობილი იყო, აი თვითონ კრისტიანო რონალდო ნამდვილი დაამსგავს ეს ამ ბიუსტს.
ხო, და
სხვა
პანდასეთო ძაან ბევრს.
ხო, ბორტ და ზედო ბევრი სხვა
სხვა ვარიაცია. კი, პარასკევს 5 გვერდი ქონდა და მე ბოლოს რა შევედი, მე მგონი 25 გვერდამდე იყო
ეს. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი რაღაც არის ხა, ისეთი ცნობილი ფიგურაა და ისე მოსწონთ ადამიანებს, რომ მისი ესე დამახინჯება, ასე რომ ვთქვათ.
ადრეს მსუბუქად არ ჩაივლით ჩნეულად. კეთილი საბა, მადლობა. საბა ჯიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. 9:52 გახდა თბილისის დროით. ახლა შეგვიძლია გავიკოთ აფიშა კულტურული ღონისძიებების შესახებ, ინფორმაცია სანუკიბურდული მოგვაწვდის და შემდეგ პრესასაც გაგაცნობთ.
ოცაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი კონცერტს გამართავს. სოლისტი მარიამ ბაწაშვილი ჩაიკოვსკის ნაწარმოებებს შეასრულებს ფორტეპიანოსა და ორკესტრისთვის. სამეფო უბნის თეატრში ოცაძე იაპონელი მწერლის იასუნარი კავაბატას მოთხრობების მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს სახეები. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ასევე ოცაძე ლევან წულაძის დადგმული ბაკულას ხორები გათამაშდება. ბათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი კინოში გამოსულია ფილმი სპლიტი. სამი გოგო ცდილობს თავი დააღწიოს გამტაცებელ მამაკაცს, რომელშიც 23 პიროვნება ცხოვრობს. გოგოები ცდილობენ გაიქცნენ იქამდე, სანამ რთული დიაგნოზის მქონე ადამიანში 24 პიროვნებაც არ გამოჩნდა. მათი სიცოცხლე სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, თუ რომელი პიროვნება გაიღვიძებს გამტაცებელი კევინის ხელში. მის როლს ჯეიმს მაკევოი ასრულებს. თბილისის კინოეკრანებზე ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ფილმი „მზეთუნახავი და ურჩხული“, რომელიც დისნეიმ 25 წლის შემდეგ მხატვრულ ფილმად აქცია. სამგანზომილებიანი მიუზიკლის მთავარი გმირი ემა ვოტსონია. თბილისის კინოთეატრებში ასევე გამოსულია ცნობილი ანიმეს ეკრანიზაცია სახელწოდებით „მოჩვენება ჯავშანში“. აქ მთავარ როლს სკარლეტ იოჰანსონი ასრულებს.
გასათი და 54:00 თბილისის დროით და სულ რაღაც 6 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ამ დროს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები, დავიწყებთ გაზეთი რეზონანსი.
რატომ გახშირდა ავარიები, ამას გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. ასევე სოსოცის კარიშვილის ფრაზა არის გამოთანელი: კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ ოცნება თავხედურად იქცევა. გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ვცლათ. 900,000 საკონსტიტუციო მოსამართლების მანქანებისთვის, წერს გაზეთი რეზონანსი, დღეიდან თბილისის ქუჩებში დასუფთავების ინსპექტორები გამოჩდებიან. დღეიდან თუ დედაქალაქის ქუჩებში სიგარეტის ნამწავს, საღეჭ რეზინს ან მზესუმზირის ნარჩენს დაყრით, ქვეითად მოსიარულე ინსპექტორი 80 ლარით დაგაჯარიმებთო, განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმის ოდენობა გაორმაგდება, ამბობს გაზეთი რეზონანსი. გაფორმდება თუ არა საპროცესო შეთანხმება არჩეული შვილებსა და პროკურატურას შორის, ამასაც გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. როგორია ევროპის მომავალი, გაზეთის მეშვიდე გვერდზე, ამბავი იერუსალიმში ქართულ ტრიუმფალურ ლაშქრობისა, გაზეთ რეზონანსის მე-13 გვერდზე წაიკითხავთ.
გაზეთ ახალთაობაშიც გრძელდება რჩეული შვილებთან დაკავშირებული ამბავი. ახლა რჩეული შვილს შეხვდებით მთავარ გვერდზე, რომელიც ამბობს გუკა რჩეული შვილი 16 აპრილს გამოდისო, უმძიმეს დღეში ვარ, ამაზე მეტი საუბარი არ შემიძლია. დღეს ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო რაც ხდება არის ის, რომ მთავარია ჩემი გუკა გამოდის, მაია მაქსიმალურად აწამეს, რუსუდანი დააკავეს, რაღაც იზამენ ახლა, თავებს ხომ ვერ მოგვაჭრიან, კიბო მაქვს მე, მაიასაც კიბო აქვს, რუსუდანია ერთადერთი ჯამრთელი და ღმერთმა ჯამრთელად ამყოფოსო. აქვე ნახავთ მარინა ცუცქირიძეს, რომელიც აუს პროკურატურას საპროცესო გარიგებასა და ქონებაზე ყადაღის ახსნას თავაზობთო. ესეც ცენტრპოინტის საქმესთან დაკავშირებული კომენტარია. ასლან აბაშიძე საქართველოში ბრუნდება თუ არა, ამ კითხვას სვამს გაზეთი ახალი თაობა. ნატო იმნაძე ამბობს, ასლან აბაშიძე მამაჩემს პერანგში ხელი ჩასჭიდა და სახისა და მკერდის არეში რამდენჯერმე ესროლაო. საქართველოს ყველა ხელისუფლება ნოდარ იმნაძის მკვლელთან წარმატებით ვაჭრობდა. აფხაზეთში რუსეთის სამხედროებისთვის ქალაქი შენდება, გალელების თავისთვის ბინადრობის მოწმობების დარიგება იწყება თენგის შერმანაშვილის შეხვედრით, რომელიც ამბობს ოპოზიციამ ბოლომდე უნდა იბრძოლოს და აქვე ანატოლი ბიბილოვი თბილისთან გზა არ ჩაიკეტება. მეოთხე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ ეს მასალა გაზეთ ახალთაობის დღევანდელ ნომერში.
გაზეთი ვერსია, რატომ არ ესალმება კულტურის მინისტრი ირმა სოხაძეს ეს ადამიანები გონს უნდა მოეგონო. გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ სტატიას ვრცლად, რომელიც ცნობილი ადამიანები მიაჩნიათ პანთეონის ღირსად რიგით მოქალაქეებს, ასევე რა ფაქტების შესწავლას თხოვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რატომ ფიგურირებს თბილისის თამბაქოს საქმეში ვანო ჩხარტიშვილის ძმა, ასევე შალვა შავგურიძე საკონსტიტუციო კომისიის დატოვებით იმუქრება, ვისთან დაბლოკდებიან ადგილობრივ არჩევნებში და რატომ აქვთ ფინანსური პრობლემები თავისუფალ დემოკრატებს, ამასაც გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ.
რაც შეეხება გაზეთ კვირის პალიტრას, აქ წაიკითხავთ შავი ფული რკინის ყუთიდან თბილისის უკონტროლო ლიფტები თვეში 2,500,000 ლარზე მეტი ილექება ზოგიერთების ჯიბეში და არც ერთი თეთრი ბიუჯეტში არ შედის. ლიფტების ბიზნესის წარმომადგენლების სკანდალური განცხადება ეს ბიზნესი სერიოზული მაფიის ხელშია. გიორგი კოპახიძე ამბობს, თუ მათ ლიფტებს მოკიდებ ხელ შეიძლება მოკვლითაც დაგემუქრონ, მეც დამემუქრენო. გახსოვთ ძმები ატალშიკოვების მკვლელობა ეს შემზარავი დანაშაული სწორედ ლიფტების ბიზნესს უკავშირდება. სანდრო შელიაკი ამბობს, ინსპექტირება რომ ჩატარდეს, თბილისის ძველი ლიფტების 70-80% გასაჩერებელი გახდება, ამას კი მოსახლეობა ვერ შეეგუება და სანამ ხელისუფლება ამ პრობლემას მოაგვარებს, კარგი იქნება ასეთ ლიფტებთან გაიკრას განცხადება სიცოცხლისთვის საშიში. აქვე წაიკითხავთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გურამ დოჩანაშვილთან, რომელიც ამბობს, თუ კაცი იტყვის მე რაკეთილი ვარ, რომ საქმე გათავებულიაო და მინდა ჩვენ მოახალგაზრდებმა უწმინდეს ეს ეპისტოლეები იკითხონო. ესეც გურამ დოჩანაშვილთან ინტერვიუსგან არის ნაწყვეტი. გაძვირდება თუ არა ბინები და რამდენად ადეკვატურია უძრავი ქონების ფასი. გაზეთ კვირის პალიტრის მერვე და მეცხრე გვერდებზე წაიკითხავთ და აქვე რატომ გაურცელეს ქეთათოფურიას ხმა, ქმარს ღალატობსო. გაზეთ კვირის პალიტრის მე-13 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა.
გაზეთ პრაიმ ტაიმი, დემურ სტურუას საქმეში მეორე წერილი გამოჩნდა, სკანდალური საქმის ახალი გარემოება. დოკუმენტი, რომელიც ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავს, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ პრაიმ ტაიმში. რა ხდება რუსთავის საბავშვო ბაღში და ასევე გირგვიანის საქმეზე კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი გაასამართლესო, წერს გაზეთ პრაიმ ტაიმი.
ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები. ესეთი იყო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8 საათიდან ამდრომდე. მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში FM-ზე 107.4. ჩვენ ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ხვალ ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
შეგასვენებთ, რომ დილის ეთერს დილის საუბრები გააგრძელებს 11 საათი წუთიდან, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.